Ne veo. Mwa bwaga boto. No trasi. Kuri komene maningi. Igujogera umujusya alwo musina eryo. Riri kisiri. Uri yonse. Ya mwami Yesu. Uchoma kuti mwa Yesu wegi ndemu. Ya kurumba izi. Azironge Yesu yagwe. Yusirabo yo. Yifumo yino. Ndaswana mulombe moneni. Aho kamera wandipa gabezo ganini ayibarusho yangero ugwabirira amamena bana bobire banini eryo nsezi kuti wali doubt ngombe munini muna doubt eryo ogno ngwiji zishonto zyainda nazi shonto ngutandira ngwiji zyobiro zyainda wakali itatu kawata muna Kristo galombera mwana wagwe msimbi mukoboshi oyo watali naba muna Kristo uhindi naga ngwi umundando wa mipairo eryo muya usala gati winda na kupa imwana wako eryo ngoyo jifumo jino yafutuwa babatsigwa musina rya mwami Yesu yakede ajibumbiri mbubonya mbuli muya usala wagamba eryo bana bambi gabakede onse ndirizi kuteti mkwashi wabadautu ulikomene wana mulindo muga oba okya oyo wakajisi pairo wamukwanda msondo mwainda wakaliwe ya kuti wakalinofwa na mubona kuti jira ndiswe jifumo jino alimi tulikomene ilogo ulijeyo mujizi wakaliwe ya ikuti wakajisi mkwampama kwa mirambi eletaga jisipe abobo tuli lumbi demaningi wana benzuma besu babo tugonse na ya mwarumi oyu ogno bandibolela mkubuzienia buzienia ikusale kuchatakwa hindi jumwe ndashoma mwajakabete ndakajisi kalimbabula antu omwe anduwe amuka intu wako abana ndashoma ji na yebo amuka intu wako na abana ii abalo Middletown go pere toonse fagali ndaluba isina eyo abobo ndiri itabu yokuti katakwa ii mnene bunji wabe nsuma bangu babo tu mwesu Charlie Coxi na mwajisi neri Ogya abo bagali munzi wabiri kulindime alimi ta kwejintu chita magonja ikuba bana bangu beni ndauka kunselera ogya kankugo kwemanina jindi jangu jenji yakupumuna kuselera ogya walo muhimi wabasiga uku bwene ilogo mu Kentucky jindi ndanoli mu Indiana eri abobo Indiana eri ochari ndakwambira kuti ndisukamina ikuli ngwa maningi mbuli ikuti nderede ikujata impende zimwi na inswi ya miengo ketana taliga kuya oku ya kutala ndi ngwa maningi mbuli kuti nda jikonzia ikapati mweso paneo pa anet ikuzwaku ro South Carolina erio mweso ee ramui banji bande okuno kuzwa kumasenande Ababo la jifumo jino uzotu swae Nyomulisi Tarujisi bumembala Ulibo onsi Wali onsi oguno Tujisi vyo urusuanano Umi aumi Bujendi Ibulo wabwa Jesu Kristo Mwana walezi Ulatu salazi ya uzwa Bububi bo onsi Lino tujisi guia Igubo tulogo Igwabule mubyo Ili otuli Nuguje andili Nilisi, nilisi, mulimu kubwa terwa, alimu, nilisi nyonsi, mulimu kubwa terwa nyebo. Ndataliga jindi jimui, sigati, wana na kujatikizi ya mkugo, na ibala, kujatikizi ya mkugo, jisi tumpango, tutandila, kuli, tobiro, alimu, ndataliga, mulu kwa loonsi, ha, mtujitanzi, nyomulisi, ndamana kuswa, umataligro kusila, ujio kunusio. Ndijiabu ya, eri nyomulisi, ndaya ndaguliba mchini, au potu konzia, au potu konzia, ikusiga kupugu, ya, yaba Hebrayo, alimukubwe sabu yo, mburi, eriyo jindi, yere, yaba siga, reja siga, mburi, iki, ikutandira, kahumbi, iku iku, nyomulisi, akusima na kuinda, ikusigira, jindi, jagu ya, umas ami, usigu, abumu, iku yo, abugu, yaba Hebrayo, na abugu, liagulonga. How God oh, Lisa, Gulonga, Kukwisha Bantuba Weguswa, Mweke Pita, Gulonga, Jiwaz Yano, Jiwa Tulogo Yesu, Lino, Gulibambila, Igulonga Wesu, Yano, oh, Gentiwa Tu, Bob, Rukwalo Mborusua, Uswanganya, Iguyo Antome, Palimigalonka, no Mwega Party. Lino, Yifumwa yuno tu, tujiri mbugu ya, nituwa weza ama chapta otatwe matanzi a, abugu, yaba Efeso, yigulembu wa Paulo kwa Efeso, kwa Efeso, yigusola, yigulika mbugu senambungano. Eri ugato na buyo, kujiranganya, baromga, kukune buyo, kaindi, igambi, na atobiro, umupairo, gatutana ajitabu yo. Omwami, leza wesu, kabola mubusu ibagolino. Muli bateleli, muli mbotuwebe. Negwa gobo tulizi kuti, uli jituzio jabula, ogia jirindira. Jitu salazia, iguswa uta salara gonsi, ututula kunembo lya tata. Jagubulagambo, jagubulagampenda. Tawayo ntu chotu gonsia, igusola, igujita, uwerero, wajeji. Pere kamba kuti Yesu wakatu jitiraje pagotama jabu bombe ubosi ugwagwe azina ryagwe ulomba kuti ulatuma muya usalala kifumo jino agati Yesu eyo mbole ikutabasi rwi robo bombe na kusiba inzi yawika irugwaro matoberano pere iwiandisya uboterwa iwoyo ulumba ukuli mba mamuya usalala mulimba wenda vinda mubuntu bwangu akube kuti utulandeje tonsi antome mulimbo tubala ichu lyago lilembetwe kutegwa libe buhumbi ibutamani ulindiswe kojipa tata twajilomba muzina lya Yesu akugambo ga Yesu amen. Lino ingandamba mukati omu usanguna kuti na kufumbwa ele chingandamba into jimwe ejo jitagwe siminane iutavikwa uyoga botu ndiza iulubila jagumanina ukuisa igwago na jintu jimwe jimbi ejo chotagwe njiku siminana ajo ndashoma muu ya usalala uti uyoja mba iuzigwa manengi waga botu ilogo iusigira tagugabi tagugabi jire biope mabona iutegwa jio obo inda uriandisyo aruswana no ejo mboji bete jiganziri tuwe nzira eyo edo eji itariga gonsi antome ankamba ugo ya musondo mwainda ndashoma mboja kapete musondo mwainda jifu uli imwami waga kwa saguli uli onsi waga janagarete ndia kuti laga tambula alimu inga mwabanga o kutina mulayanda imwami waga kwa ino masubabu yo maschonto kabela tiotarila gu utala Middletown Ohio. Tuyandabo onsi awabajisi, zindi ziyabo, ya kupumona, zilambidwe, jindi ejo kuwa masimbe, iguswana na andiswe ogia, pambo, tulangira, jindi, jilemu, jaruswana no, Middletown, Ohio. Mwee, savanu, ngosi yono, mwee ya, wankamu yendelezia, ejo, uyoba masibu, sanwe, ulinguo, jino gamba uga, mboti, muganazi, mutambe, muswangano, wabaimini, mamasi, wambungano, yatubungwe twande eyo mpao mpao ikuzo awo nori musuangano wesu wini ikuzidabu jini ejo wakao bamba imane mutwelo fere unsi ya kumvisya ikutinga tuwasumana na winda walo mwigi imbi wakumana bo jiyabu yombuli muu ya usalala mbo usololela toose tuyandaku usololeu amuya ejo buyo muu ya choa amba kujita hao kwa jijita ya kufambana. Ili watu yeye kujindi notobera muya jiyo jomweji pati yeyo chotu yanda kuya tajirija kubindira mwabona amulibe mujindi janu amube arushomu iutina tolombaliza tujiri jonsi amuyeye kutuleza ula huira mupairo ulajijita mujindi jagu mwenzirambo tumaninji ulajibamba ikutubele galabu yogabotu ili utina tajiri bobo haonchi nzi chotu jita yifu mojino, jinzi, chotu tamina buna Kristo. Leza, igutina eli taliritiria leza. Poguti, taliritia wini, otu wa janu aga tigabantu, iguba, vapenge diga pati. Ndili komene logo, uswanganya imoyo, aganji awa, ibazi kuti eli niki ya leza. Rita gagiru, haondi, niki lyonsi ya wini, niki lyonsi ya ndiryo, kamu yonsi ya ndiryo. And with the grace of God, have been Elio, privileged to view the land.
Gaba ajorwe jagusondera, nyiga eyo.
Someday we shall
uzwabu mwi, tuyonka. Ejiro, bantu tabazi kuti, zindi, jagusa, zibola, amushobo, uyu, wamulimo, nda usamanini, abela, ndagambira mugaitu. Nilomozi ya kuti, nda wanzi ya kusumana nabuyo. Wakati, kambo zinchwamba jejo. Biu, nagati, awandiji si mapenzi, asintu, ejo mpao, wakabwa nega mbuliguti, mwia usalala wakati, saa usola, uzienguruga, saa ebo, saa usola, uzilea, Mwabona? Pepe, ndagamba, ndelegele kukui mancho beni, meso azi yonse yayo, ujira nganyamani, mwabona, uyo, mwabona? Kubo tu manengi, jagu shomega, jagu ini, ndamba jeji, winda, ibagamboni, uti, wagu manwa ibu yo bumi obu, kionjira munyiga eyo, indirira, jintujiri yonse eyo, uri yonse, chagunzi yagu ye. Ere kuti na kuli mwenji, kuli onsi ano, ndashoma kuti togo, nagomba kuli reza kuti, ugondu anganya kuba sibi indirizia. Ndienda, kuti na kuli jiri jonsi, kuba ushomega, kuamba kuini, eyo. Chibo tunzi, mboji nga jandi jitila, kuamba jintujimwe eyo, jagaru vitu, naguli, kuli logo, kuli bunji jilogo, kuli ano, kuli mwini, sebo, kambo zin, chotwe de kuamba, jiri jonsi, jiru vitu, uchatikizi anchijo, mwabona, Walo, walo mbwini nchobeni. Elio, tajikambi, ndashoma Paulo, wakakwe mkwa mchulu ya tatu. Kabela wakabona zintu, ezio, ziatagali kwele, ulingwe kuziganana. Elio buzwa bumwi wakati, iso talina kwene, utwi, takuna wide, na jaga njila umoyo wa mtu. Ejolesa, tajisiriti mbabo, jio weto, aboba muyanda. Oh, tuponapo yo, tuponamu jirwi ya tombe, unselero okuno, wamana, Yerobia Yesu de tombe ya liabusi ibu pya bunini ibuswa ubu sofi bwa negwa kuti tabu sofi de anchijo resu kupona mwen anchijo ogobusi kubuswa usuga abusi bwa jibi Jimwe ya zintu ye ima maningi chekwa njagu ye ya upya wajiswero ya dolopo ya gaindi Zama kasola kuba monsi vya jimwe Oga kununka busofwe de kubyabi wabusi buyotuba winda munishobo yonse ya busofwe eryo eryo wayo yankugo alimwe yikuzunguru syabuyo ndaye yakunka musanza unyu aban musanza a unserero lyaga kwakwa yakumi ajiroba okuya wakali yisoiro yaga indi eryo ndakali kubweserera musanza omya Akubala mamita. Eryo, ndakayowa, uyo buswa, bagali, igasira, gakumi, ajoba, jindi, ndakasira mugira omuya, tambo jagali kununka, aganunko gabyabi. Eryo negwa bobo, bagali temi tunta yambeba, au, ababwa, azintu zionzi, nyomulisi. Eryo, jagali, ibu pyabu nini, alimi busi obo, igwagali, gabu hutuga, igwinda muri nchijo. Rino, negwa bobo, ejo, jobu mi obu, chokwe zianisia, bobo tu, wabo, igu piabu yobu nini, jibi igu yo jinunka gonsi, mburi mboja gabete, igu ganana kumuya. Pere, ogo kuo nkoli yunga, jaburubusi, azintu zionzi, nzibo tu, alomuno alutanga, umi butamani, Gulandu kabu yo mlongo. Pere, tulimu mkondo. Bobo, utakali ibu yo agwamba. Atubinda nine, agusiga agogwi. Atulete umwi, aumwi, wesu, ngotu konziya guleta. Ii. Elio linobu ganze, wasiyo, ezo. Ziagusimpiga, abo baga bora igale, mutala anjiga. Ibu ganze, wajeji. Iwe ya pugu eri ya Baefeso, kubikambunga na mubu sena au, poima ya kumaninina mwuri Kristo. Chiko zyanyo, ya jisuminano jagale, apugu ya Joshua. Ogo Joshua kwa agapa, diabilo munsondo mwainda kwa garejijis. Ogo Joshua kwa agaba ura inyiga umuntu aumu, elu waka jijita ubo nanige. Ogo Musa. Wagari, gare tabantu kuswa, mwege pita, gari, lik, kuswa, wapa usena, ogoreza, waga shomezia, wamiaga ili mianda yone, ni wagamana, na kakutanaba, miaga ili mianda yone, ikutinga, uyoga njisia mugusena, nigambotu, igunka marili, abuji, ili Musa, wagaba sorela, vana baiswa, koonya kunyiga, pere, taga balandusia, Ero Jesu, ulija kumuya, kubantu aba, bayo, tuwakasho mezi kwa muya usala, ikusuwa kumatariro. Jesu wakatu sololila, ujishwa mezi. Pere muya usala wakasiga, mburi Joshua, ikutola abuendelesi, akusololila, ulairila, akuhubanyika, na akuhuambungano, ujana kuti, jandika kapati, hao, kuti, muri Yesu. Lino mpawa awo ndiza ibantu inga baye ya kuti ndanyasya akusola kuba usya babo nyina. Taribobo ndisa abemuvetesi wangu. Taribobo mwabona ndisola biyo kutondeka chinthu chimwe eyo jiri bwini. Mwabona kwa basola basololi abantu ojibaga ya busololera basololi busolosi wamuya usalala pokayanda bantu utwabira jibera Yesu akutusololera tubungwe mbuli Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, mbungani ya Kristo, Pentecoste atubungwe twande ikubamba ikabunga mbuli mukosi yanyu kabera tutobera gago pere tuli kagwe busona mu Bible otwede kuchita chinthu mulijejo kagwe chibalo chomwe chalukwalo mu Bible yonse yaleza aompaga sola kubunganya mbungano na aompaga sola kwamba yakabunga kagwe busona bomwe mu Bible pere yonse yiri mpene ulinchijo tuyanda kuti tukozi yansigwe mbole sinchu siyanyika walo yanda kuti tuve basale sale babi kitwe ambali siyambili nokuba jianga mbole mbotu jita ndamba bantu baga itua oh yesi yisalala yirege tuwe ikupona maumi atala ama use ikujita ulire mega kwesu mbogonya mbole mganga wajita ikabereka mulindiswe kambo tuli rusibo wakupangwa kwakwe ikalengwa muli Kristo Yesu wamilimo mibotu lino masiku gwatatu wenji wanu temwa kaliko masiku gwatatu pele twakanjira i ndashoma kampango ga 3 na pepe kampango ga 5 ubwana na kubikwa wabantu obalesa yasola kubika ibantu bagwe yero jingilesa abika omwe hao oo mbungano moizuwa yanda kuba mburi oyo omwe kuba amushobo uwenya wazintu uye tazintu yonya tukapangwa bwandeni tukapangwa bwandeni tulabu pange bwandeni halimi tulabikwa mbusena bwandeni umwe omwe umulimo wandeni ndiza umwe wa mushobo uyo munini wa mulimo aombi wa mulimo mupati ndashoma kuti wakali Davida na umwe wabasinsimi ndaluba lino ngati linganda sala ikuba ilyatiro ya mnganda ya mwami inda kuba kukhala mumatente abasi basisibi lino tiyoima kwa sekondi iboyo abwana ika mpango ka 5 ikusoleka ikusika ansi kujimo mbole mbotukonzya kuba ali nkuko era lino amuyeye ji yakumanina chakubikwa nanga ebambwisya cheyo atuhwe mujambe abala lyomwe kubikwa mubiri wa Yesu Kristo mubosena muri Kristo okomu ya usalala kutu sololera kejo we ino twajingwa mwabona watuika mubusena bukuli ya Efeso yede kujitabobo edio amulangirire mwi oyumupati Paulo yintu yitanzi nchajita kukwisha muzezo wonsi wakuwa kukwisha muzezo wonsi wakusola ubamuna Kristo sunu baochunga ndamana alimibusu wabutobela leza wandipamulandu alimibusu wabutobela ndachogela alubo oba mbufuba ino eji ngu elipogo nalilembele twe kukwisha wabufangeli kamba ugo yabufangeli tatu tegumi eji mumasena akubelege nileta yeji kumbangano kambo Paulo ujilembela ibasalari abo bagaitwa akubambwa alimi bali fide alimi bali bikidwe ambali alimi bali mumuya usalala ngale munyika ya Canaan walo usala kubambira kitu jitanzi ikwisye mumiye yako ikuti uyo swega alimi uyo jitajeji alimi uyo wedejeji utayo wijintu kambo usola kukwambira au popede ikuti nduweni mboboti mboiwi lino inga wajita zintu zirobide alimwe jendi jonse wajita zintu zili jonse zirobide uyo janaji subulo ulinchi jo ii mnene uyo tebula ejo chobiara pere ejo tajigwe zintu jomwe ya ujita alfutu garuago jendi wazeru wabumu ya waleza ujisibu mibu tamani alimwe togonzi ibu ya gufa mbulileza mwata gonzi gufa ulijibela jaleza uri mwana waleza ndagazaru wankeri muna prenam inga wani pangila isina irimbi zinarimbi pere tarigonji kundibamba kutababo njijiri prenam ndagazaru wankeri prenam yose njoba prenam njo ndiza inga ikubamba ikubija kububonegi muzu wabumi kupiringa nisikwa njo ndamasi kubagu yonyoga takuza paulwa bonsi mane ndaboneka mbulimu nyama pere ndijoba prenam kambo nzi ulowa kwa prenam uli mugati. Obo mbobede. Hili ufumba kutuleza. Waka kubamba. Inamu yei. Sigana ni kulibabo. Bari anze ya Kristo. Ndigana kulibabo. Bari muli Kristo. Mbobo ti mbotu njira muli Kristo. Kumuya omwe. Mupati M. Yuyu YA. Ijo jambu. Kumuya usalala omwe tonsi. Toka babatisigwa. Mumbiri omwe. Mbobo ti mbotu njira Burubi zero mans Obo Mbeta sumina na anyebo Nova Baptist Anyebo Nombungano ya Kristo Utari urubi zio wa mans He Bagolinto batans 12 Igati Kumuya omwe Muya usalala Tularetwa mumubiri oyo Harimu Uligwa vili tuwe uyo Mumubiri oyo Mbobo ligabu Leza uli Gaji shomezia Mbobo tileza mbobo nja kumumetega alubo Mbaguli waga unka ukarifari Ikuunka kutala kolokota Waga umwa yusaurwa Daga gonja kuponya Daga gonja agwalo uganana Bala pe kambo ganzi Waga yomite isibi janyika aringue Utari kugambo Gaguti waga lisisibi Pere waga bamba kubajibi Kambo igandini Agambo gandu yose zintu Janyika Iguzita uli Adamu kusigira kukubora wagwe Siyakalete ajwe sojagwe Heroisa takari kusubura mwana wagwe Wakari kusubura ijibi Amukone mbojakari jibiabi Wakari wamba murungo Wakari wamba nzira Yagulobo gela Uli babo bonsi leza Inda kukusibakale ikwagwe Wakari zikuti inga Uyobora tionjira mulijejo Mumamine timashonto Rino mpao, jindi wanuri, umuya omwe, wakabizi kwa, umubiri oyo, umubiri omwe, ulingu Kristo, kavera tuligwa bidwe, walionse. Rino, hawa abu sana, kwa jivoneka, iguu majabu enzu, igapati, igashomi, bana amenia, iguteti bali, berede ujitaji ntujimwe, jaguba abwe, ibeni, na jintujimwe, jabu ya lirubumwe.
How can it be by two things at the same time?
Mbobo ti mboji gonja iguba, uzintu zyobiro, ujendi jomwe, kuro zyaru, na kumirimo, jomwe, kajigonji iguba, ujintu jomwe, chagu zintu zyobiro zyande, jede guba kuri jomwe, chi, mebo, ma, segonji gubona, ujintu jimbi chita, luz yalo, wale, obo, mbobo lenge kwangu, ndagasho mari onse, muluz yalo, ngiri luz yalo onse, wamana, Takuli, se, akwalo mubu mikwangu, jindi megali mulombe, seka kunja kubona jintu, buyo lusialo, balati, ndi, njo, bondi kwezia, umusama wangu, kabela, njo kwezia wako, mbambe, utapotelezi, pere, sikuendaba, na wakwezia, iwangu, na pe, utinari yako, yandika na kukwezia, njo kukwezia nekupa, mwabona, lusialo, ii, munene, mwabona, lusialo, kuberega iwinda, kuriandisho, Ikutina, uraji andisya, kakuwe kulanganya ikutina, toka ndijitila jintu. Te, se chisi jintu jomwe, ya kujita, anduwe, ikutina uraji andisya. Njo jijita, nekuba, lozialo, tambo, ikakuti uraji andisya. Ndagari kuyanda kufutuwa, kakwe jintu, jagari kukonja, kundifutula. Kakwe jintu, jagari kukonja, ikujita iru wangu. Jagari kukonja, kulifutula. Pere, ndagari kuyandika na kufutuwa, tambo, ndagari kushoma mulireza. Iroleza wakatuma mwana wagwe Igabamba mwji mkozia Jamubili wajili Igupenga mugusena kwangu Habela ndaga futuwa uluzia luluzu tu ndaka futurwa tawe jintu ujomwe tega kwa njia kujita nae bu kujita uli futura omwini elio abo mbaga sigare kusokumale ngelo anjika tuagare imuli nchijo wata tumwainda tuagatonde jaleza muli ela wawe Elohim akuzivya obo mbaga lisiguri betamwini pele mugati gangwe mugali jimo ya tata mugati gangwe mugali bwerero wande muli mfuturi muli musirisi obo bonsi wakali mulilesa wakali mulesa wakali siguri betamwini pele mkuba kuti wakali mfutori wakali ita taga jisi angelo taga jisi jintu wakanyina jintu ita ingwagwe wakali uli betamwini tagwe jintu jimbi jagaligo titaleza mkuba kuti wakali lesa hao wakere deguba jintu jimwe jago mugomba kambo wakali botero wakugomba ilio buntu wakwe mwini wakali ndazi lenge siya kumugomba lino higa indika nini tani jume alubo higa indika nini lino katuko inda mwajintu mwajisuwa pere mwyoji chana ate pere mpao kambuka kuti wakali lesa wakapanga bangero kabela bangero waka mugomba bangero baji mugomba ba bangiro abo baima mukuchibwaresa balejesi alisambomu mbali siyama baba mababa alisambomu balabwesa obiro umeso abo obiro kumatende abo aguluga uberesia obiro mukusugagwe kaba ungorola sigati amasiku usalala 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 mwamiresa singuzi yonse mbombo warukoro mboru amba baga mugomba lino ejo jagalenga jintu yemwi jago mugomba hao mkati ganguwe mkati bube wa mfuturi mbobu tiji mwi jazirenge ejo ugonzia baguli wakanyina jibi na wakanyina mieyo ya jibi mbobu ti umwi wambabo wakati ugonzia kuswega nijataka ugonzia pe abo wakajitakuwa jintu yemwi jaga pangwa jaga ugonzia kuswega ikutekwa kagonje kwa mfutuli mkati ganguwe mkati musilisi sena mula shoma ikuti walo mfutuli mula shoma kuti walo musilisi pele inu kuti nukatali jintu ya kufutula ikuponya mwawana wakajita ikuwa jintu jimwe jaga bambwa munzira eyo awawalino wakaji bambwa munzira eyo pele wakabika mtu ajimu ya kulisalila chaya kujita ikuti na wabweza jeji uyopona kutina wabweza chejo uyofwa kero mtu waumi ubohola mnyiga ujibe kilidwe jintu chijonye leza mkosi bagale iwabwe galisi oyo wakali noyo jita watakali noyo jita ikutina leza mkuba mkosio wakabusi kwa chilo asiweyo wabugombi ulindime oyu wakali kujaniga umisu angano na kumfate igati mkosio omwe wakati hao leza uliko konsena hao wakati takwenji kuba konsena nyakati tari uliko konse munzira pala moliganana uliko konse takwenji kuba jirenge elio mpao kuba uliko konse yutinangu uliko konse kambo zi nchonga wagombera muya osalala yutinangu uliko konse ulasula murwanzi arumi kanyoneno murwanzi runini zero alimwi mulambi nitu zionse zimbi siriko ya kati kambo zi chaga ya ndaula Musa kutina nguguri kwa konse bakotela kanini kambo zi chaga susa konse konse kumunda wa Eden kaungolola Adam ulikuli kutina nguguri kwa konse nguguri kwa konse kambo nguzi zionse ulisi nitu zionse kambo alo mupatika mpatila mugubamba kuba uliko konse mugubwa uliko konse hao mugubamupatika mpatila hao ulakala mumachulu ulakarila mugusena kambo walo chirenge pere mugubwa mupatika mpatila hao ulisi nitu zionse mugusiba jindi ajemwi yasusuri nukalaba iriso yankago ulisi situnta aumwi kogo panjirira jimburwe wiyo chana ibuji bwagwe ulezi gaini agamwi agoka kede mujisamu ulezi mieyo yonsi eyo ili mumoyo wago kambo alo mupatika mpatila alimi ulezi zionsi kakuti charibyo obo walo mupatika mpatila ulezi zionsi ulezi zintu zionsi pere walo nchirengi leza nchirengi alimi iguswa ujirengi eji wakatarikwa uziarwa aba ilio jibi ndagamba kusikuwa mwi jibi chabulibu lengi takuweji ntu jagalengwa chita ivulondosi leso wagalenga zintu zionse sibotu jibi tabulibu lengi gati ee obo mbobu lengi mbubonya kwa jibi mwagangwa ejo ere obo mbulubisi jibi mbulimu lengi omwebu yo oyungulesa leza taga gonja ulenga jibi pe pambo alo ulasalala kabela tagwe jintu mulingwe ya kujipanga jibi ndu sanduro ikutalibu lengi pere ndu sanduro ibu mambi mujito uloleme wasandurwa ibubechi mweni bwambwa butele ufumbwa jibi mbururami wasandurwa kigago lino lesa ulabamba wakali ubururagale imwini walongulesa wakali ubururagale imwini mulimufutuli muntu wakaswega nkabela wakabafutula wakali ubururagale imwini mulimufutuli tajibambi wandano ruli lonse ejo bantu tobamba kuti mbwabede abela mbwabede nekuba mbubonya buyo walo musirisi walo mufutuli ngulesa walo mbutamani elio jisi buganze elio buganze ibwabwe bwagali umataliro ikupanga zilenge ezu yagali no muyanda akumugomba elio wakapanga zilenge alime zilenge ziagawa elio mpaolesa upatika mpatila ibwabwe galanga iwinda mkukunka wajin akubona ibantu bonse abo bagali no futurwa bantu bonse wakali jisigale uguzi bagale kidago ikutina walo uwezi wakale wakali oyo wakali noyo futuwa yoyo watakali noyo futuwa wakako nzia kukanza abobo ibala talili bala ilibi iwobo agwalo mbali betena wakako nzia kukanza pambo wakalisi wakali noyo jita ayoyo watakali noyo jita kidago ikutegwa kujatwe abo bakali noyo jita wakajita kupanga imulongo wasiwi ziabo ikutina tokonzia kuyanda kusiga ulinchijo mpango tushonto buyo ansi wakatuka nzira bumi kutamani mwazi wakuti aba bakali noyo bika ambali zintu zionse alimita uwema gani mbojiri jaga chimwa mboji noyo boneka ikubana benyika inga kijagamwa ijintu chimwi kulimbabo kambo bakali bana balesa elio wakabaita elio wakatuma Jesu ikutegwa buloa bwabwe bube mulungo wajili mulungo wabuloa ikubamba jimenisyo nae zitambuliga na kusalazia inzira ya kusalazia ya kusumana na ikutali vyoji ndiyo mwe ulubukulusyo lomwe pere upona lyonse ugomberezesya ikutumuna Kristo abambwe gasalala isigati amasi mbobo buloba Jesu Kristo ulabubamba ii jitamburwa aji ingano awo mubosyo bwaleza obo butu salazya jagusumana na isigati amasi ikuswakwe jiri jonsi elio tulihumbitwe jagugwabirirwa mugati kuhumbwa mugati ibote umoya usalala mumubiri wa mwami Jesu akubaga botu oyo ungwa matu angu akusoma ingwe wakanituma uchisibu mibuteri kabela akasigi mulubeta pere waswa kulufu kuyakubumi takujigweruweta imuna Kristo taunki kulubeta Kristo wakamwinkira simulau wangu undi milina wakaima musina kwangu wakakumbelesezya igambo kangu ikuti ndakanyina mulandu wakaambira tata kuti tindakaligwere ikuti ndakanyina mulandu pere wakandiyanda alimwe wakabweza kusona kwangu akukombelesa chakambo kangu ilo sunu ndilangulukide ii munene elyo wakatchila bulowa bwabwe ikuti abuthule alya kambo kasili zyesu amwe bwatatu masiku ainda ikuti ali muna Kristo zibi zya muna Kristo pere sizibi takonzi kubisya tisibi tabisipe kambo ngusizibi walo ngusizibi buyo ikuswa kumataliwa abera kwamana awa mambweze ii isule lyabhoko eli ilasiya kwenje bote okokusiya ilasiya gonse kunyina ikutuba inchoveni kulindilyo ilasiya nyomati okunkunji awa pepe takulibobo jintu mbwa jizurwa jilasia jilasia kuhonse yonjenzila sisiri mbwa peke wakape kwa mulandu kusuwa kukutalika nyomo mwati ino magani akuti wajitabu mambi ino kuti wajubila mwana kasi umwe ino kuti wa ino kuti wa umanduka ino kuti watubula muntu umwe oyo taulimu ni mwesu oyo taulimu ni mwesu ulijisimilao hivi kitwe awa yabu mamela jeju tatuli basu wambururo ulibaga mba usumaga ni mabotu tatumupi mlandu ulijeju nchajita tatumupi mlandu ikujitabu mambe tumupa mlandu kambo ngusi zivi ikutinamu na Kristo nganata yijita mbombo bo ikutinamu waga jinchwa nganata gaji jita jeju pere kambo ngusi zivi jeju kejimupa ikujita jeju hao abu sana kwa je kwisha ii imatomeno iguswa ukuendale si wasi tulaula ii mwenene mwesu andi kwa ambili takule kuinda kumirimo kere uluziaru baga futurwa alimi ogo uloshomo ii mwenene rino tegapi mlandu kuba kwesu wasi tulaula balomba kwesu elio bayoba oguya mwonya iboyo mburi umwi uri onse waba mwi ibabo bayoba oguya hamboleza waka salagare imbungano yawe uyoba oguya beleji ntubu yo ulapa ulapa ibantu unyonga na logo tabazi jintupe tunu ndiza ikuti na ikuba sibiabu yo ufumba ikuti gaba jisi inzala yanyika tabago oguya ikusuwa kumataliro tandiponi ya usho mega muka intu wangu tawambuka kuti ndia kuti inga wandilega ndiponi ya usho mega muka intu wangu tambo ndamu yanda jaronchi mwajamula chotoka kweza ikuti tuyandane umwe ya umwe lotanzi kajitana kwenzeka awo lele kubarubia ndisyo ndamu yanda nekuba kuti ndashoma kuti ndakajita jitu jimwejirobe inga wandi jatila nekuba bobo inga sinda jijita nekuba ndamu yanda unjenjila mboi bede kuli Kristo ikuti nanda ikuti na ndapona ndili magumi osanwe ikuti na ndapona ikuba magumi alifuga na mwanda kuba amyaga ini ili magumi osanwe haku kambauka elio teka kambauka yende jimwe ikuselemuka akukhala kumulonga ndakafutuwa nekuba leza wakandifutula kuluzi yatu wakwe jakubula kwelero wachinthu chilichonse cheka konja ikusola ikuchita ikachita na kufunga chinthu ichindi ndakambauka khambo ndamuyanda alimwi ndapayanda banthu pakwe elio ako khekambo chezi kuti ndakaswa kulufu ikuya kubumi khambo ikakuti ndapayanda alimwi ndapathovera akuwemakani umusoko wachimo mumapete ndapathovera nekuba ikunkha kuyo babweza nekuba kubakwera nekuba ikuti napa kutausi tapasuminani abambi tapasuminani tupungwe tatusuminani ejo tachindilesi pe ulichinthu chomwe tichakamulesya pe wakenda nchopeni akati takutashoma ejo tichakamulesya pe wakasumana kuyenda nchopeni nekuba ejo chotuchita ikunkha kumasena akubabweza ikubajata nekuba takukwemakani tsika wempha jathira anguzu siyako zyonse yebotosi nanguni bafutule kugambo kabyandisho ikutali kugambo kakuti ndelede kuchita pere nkhambo ndayanda khambo ulayanda wamba ndelede kunkha pamululamike ejo amwanakasi oyo pere ndakwambira nyonya lino ndayera khambo ndayinkha kumbungano ndelede kunkha kuyochilulamika pepe ndondwe werede kululama lutanzi wabona wabona ikuti nato jisirwa ndiso waleza mumoyo wako jitu jimweje mbi iwamba ikuzwa kuti uliruidi hao kwaunka hao kwaunka ajirulamika aleza hao uyochirulamika ulisimu kwa wanyokwe Yesu wakaisha jitu jijonya wakati kuti nao wabora kujipairi kabela kuli yeya kuti kuligambo ulisimu kwa wanyokwe na mwanyokwe woya ajirulamike kulingwe lutanzi ino lino umakalo ayo airede kusiga wakajisi wakatatu masiku iliyo punoko wakujata aluo yifu mojino mu iliyo punoko ruwa banabaleza mumachwi ambi leza ulalindira iliyo mpao kumamanino aji indi iliyo kwa wima kunembo ili akwe bangelo ibaka swegedi ibakazi winzila ya kubotelu wazilongezi mbuli mbotu yita tawe nobaka swegete endisi ogo pega swita ndisi mwala ogo pega zirwa isibi nyomulisi oko komwakazurwa lino jendi itwakajanwa haotula kwanzya ima kumbere vyalesa oo inombusuba obo buyoba
hao bwana bubikwa lino leza uji tajeji umulimo
iyo lino ikuti na ndakwanzya tuleta eji kulindinywe hao tiotaliga mponya akampango kafai ndiyanda kukabala mukutukanza kukubikwa kwa bwana winda muli Jesu Kristo imweni wenderana kukubotewa kwakwe imweni wa luyando lwakwe kukubotewa kwaleza ikujita iluyando lwakwe ikupha bwana kubikwa lino ino nchinzi nchajita kubika mbungano yakwe lutanzi wakaita mbungano yakwe Methodisti, Presbyteri, Lutherani, Baptisti, kubaita. Hao wakajita nzi, igatuma moya usalala, akubapa rubizyo wa moya usalala. Ndienda ninywe, nubantu wa Pentekoste, kunjizia egi, umiyo yano. Pentekoste, tagariga mungwe. Pentekoste nduye tiku. Yalo muya usalala. Tairi kabunga. Tokonji kubunganya muya usalala. Takaji iminini ejo. Rino mulejisi kabunga ago. Komu itakobo. Pene muya usalala. Ulaswa nchoveni. Akumulegela. Ikukala. Konya abusena ago. Akusumanana. Kuyo. Kuyambere. Mwabona. Pentekoste. Tagari kabunga. Pentekoste nduje chiko. Ili mpaole isa wakapa vana bagwe. Buzi ya lwa kupia. Inda kurupisio kwa mwia usalala. Ikabo wala mwonga mwusi. Yangu jindi. Ibaka salasi. Inda mnazare. Pelegrim. Holiness. Bawoku njira mwuroje chiko. Wapentekoste. Narupisio kwa mwia usalala. Uboze zia. Iwazi pego. Baka unka. Mwamba ura. Amyambo. Akupandura miambo. Akupegwa azipego. Sia kuponya. Amalele. Azitondezio. Azikambio. Yagataliga kubambabo. Rino balo mbana. Balo mbana baresa. Baga vikuwa mbusena mwini Kristo. Baba bana. Kukusi ya rwa. Yerio. Kukusi ya rwa kupia. Kukusanduga. Rwago muu ya usalala. Tuna sanduga walo. Kusigila watambula muu ya usalala. Mbombo waru kwaro. Waru wagamba. Yesu wakaambira Petro, amubusye uli onse, amubale rukwaro ilwanu, wakarura migwa, inda kukushoma, mwami Yesu, uwa mutobezi, mwapostolo, Yesu, wakamupa zijarusyo, zia kubwami. Ili Johane 17:17, wakaba sarazia, baba pangusu, baba tuma kumasena, latanda madaimona, azintu, baba sarazia, baba sarazie, tata, winda kubwini bwako, ichu liyako mbwini, ndari sarazia wangu. Kamba gambabo. Ayo ngamwi machi. Mabo tulogo. Lega sola gungwa. Tata. Ndari sala siyaru wangu. Ugambo gabo. Samuli zukuti. Wagari jisinguzu. Siyaguba amuzi. Wagari mtonsi. Samuli zukuti. Wagari jisinguzu. Siyaguba amugai. Wagari mtu. Wagari jisinguzu. Kuzintu ezio sionse. Pere. Wagati. Tata. Ndari sala siyaru wangu. Kambo gabo. Ndari sala ziyabu wangu. Kagamba ura kumukamba usimunini ichilo. Ndi inka. Uyo mukamba ugira. Kwa masiku mashonto. Utala awa. Umukwa kwa mpati. Eriyo ndaga mungu siya kujatizia. Ito jimwe. Wakati. Ii. Mugesi Branham. Elebunji kwa bantu bangu. Kaba shomi. Mulijejo. Ndagati. Bunji wabobonsi. Basi tulahula ona. Ii. Mugesu. Tashomi jejo. Ere wakati. Bugambo, igabo, oh, ndagaribi anda, ikubuka tansi nko yakwe. Bugambo gabo, mabona, ndarisara ziyaru wangu, bugambo gabo. Oh, Jesu, wakaribu mba, barumi ibarikumi, ababiri, mutiwe nda, mubarumi aba, ibarikumi ababiri. Wagerede utola magani magotu kunyiga. Eyo wakati, bugambo, igabo, ndarisara ziyaru wangu. Walibamba wago, nkambo, kasumu gobo nyogwe. Ugambo, bamuntu umwembi, utabelesi, gulubosi, ibago, ujisani, igamba, Paulo, pere, ulisarazi ya ruwago, uliremega gabotu, mujo gojago, mulimu na Kristo, wini, mwaeredi, legerami jitoyago, ibe, utina, waswana, simkondo nyogwe, ulisarazi ya ruwago, ugambo gagwe, mukutaziwa eyo chokonzia kuchita ino kubikawa mwana kituchitanzi mwana naga mana kunjira wakaba mwana pene mphawo tujana kuti ni chucho yabwe ndiyakumuvamba kugana na wakali lemeka ikapotu nape eyo jiri pentekoste ino andi mutondeze ibuyo kuti pentekoste kakali kapungwe mbangayi babaptist omuno kakali babaptist abo vakatambula moyo usalala atuwone manza anu mwabona mbangayi bamethodist bali omuno abo vakatambula moyo usalala amutambike manza anu mbangayi banazareni bali omuno vakatambula moyo usalala amutambike manza anu bapresbyterian vakatambula moyo usalala mwabona baruthalani chubungwe chumbi oto watali uzulirwa pentekoste pe gazulirwa buyo ugabungwe kamwi gatambula moyo usalala atubone janzari yako mwabona abobo mphawo pentekoste takali kapungwe walondo chetiko ino lesa wakapunjisa mu mupiri wa Kristo ino uchitanzi wamana ulitondezerwako lisalazirwako akulilemeka kapoto usirira kumuya usalala nakuthakwe makani eyo nyika choyakamba ndi ndiyo kumba chechi changungusuma ningi mwabona ikambo tikanzeyi kuba tikunyansya ndi akaka muta chopeni mwabona muthayeyi chopeni ikuti ndime sirunya seyandi kuba opo chinthu chindi jima ikukweza banthu akukambauka kuli mbapo ibwini omwe kathumwa aleza apera pala jokera nchopeni akusumana ibuya kuchita chinthu chijonya akuamba kuteti bajisi muya usalala eyo chithandira buyo ukunyonyona mwabona ndipeze inze pala jokera nkhonya ku chinthu chijonya mbuponya mbuli ipana pa israeli pakali kuyanda imwami ikuthegwa imwami oyo akonje kupenderezya akupachithya kulilemeka mbuli ba amori aba amaleki aba filisiti sena mulisi nobalindo ikuti yerulubete ikusamathulukwe sena mulisi opo sena mulisi kuti yerulubete ikugera ziyoso ziyamasusanu sena ulizi kuti yerulubete mdala ulindwe kusumana nikufukepa akulilemeka nzira njochita sena ulizi kuti yerulubete lindwe ikuthapa mulomi wang'anda yako mukainthu wako kuba amapiko masontho arunyemo akukuthandira kumulyango akuamba iyi perekwe moyo wako oyandwa njochokera nchopeni sena ulizi mokuti mbokonzi yakuba mugwasi mung'anda yaleza kakuli thokonzi akwalo kuyenderezi ya ng'anda yako ine mbombo wachopeni sena ulizi mujizi kuti mulumi wako tali mulumi wako pyo peri walo muyenderezi wako leza wakaamba popo khambo kakuti mulumi khakachengwa mwanakazi wakachengwa ero nyopo nopakamba usi mulasumana na iwamba lembi apakamba usi panakazi umambundwanu anu mukuziva kuti ichu lyaleza lilachirwana mulasumana na kuperesya zina eryo lyathatha mwana amuya usalala ikubisya kakuli kwina kapera komwe kalupa wanchicho mu baibele ndiyenda achibishopo na muthu omwe umbi kundithondeza awo omwe mu baibele wakasola kubizikwa mu zina lyathatha mwana amuya usalala ndiyenda munthu omwe kundithondeza omwe wakasola kubizikwa mu nzira imbi kunze ya zina ya jesu pere pa johane iyi babatizya pakabizikwa ukushoma ikuti wakali kupona pere ye pakazi kuti wakalini pere mbo pakazi pa uyo ichu pakachitha kubizikwa aluko mu zina ya jesu khristu ndiyenda munthu omwe iku ndakapusya ba assemblies yaleza vakamba kusibambi baptisti presbyteria azinthu zyonse tabachiti tabakwamba uli ndiyenda kupona rugwalo ero mphawo ndime zikuyenderezya mphawo ndili kunyongeni kuthakhwene mu mizeso yangu ndili munthu wosondokera phambo puyoka kuti ndisoleka kumwambira bwini lino oko kushomeka pakwesu ikuti munthu wakaapa kulileza wakaapa kuyenderese kwa konse kupono ansazi wa ulipikhidwe ambali uli chilenge cha andene banji balaitwa mbache basalwa iye banthu banji balaitwa kulapa akuitwa mumoyo wako iyi ndasoma kuti leza ulandianda ndashoma ulajijita pere mukwesu kuti yoswe yakusakana muli pamwe ivapo kambo payobora ubwe uswa ubwya akuwana kubamba kuti mwami ndakathanda madaimona musinali yako ndakachita zinthu zyonse zimbi musinali yako ndakalekese misangano yakuponya ndakakambauka makani mapotho ndakathanda madaimona ilio jesu uyoti kozwawa tekuzi akwalo tikuphaupha ngoyo uchita lwendo lwapatata tambo zipanthu tapakonji kuchipona lino ndilisi jilakumba eyo se tichikanzire kuchisa tichikanzire kuba mu nzira eyo pere mukwesu ndi kuoneka kuli ndime ikuti tuli mwamalimu aci apelaleza upha bwani kupamba mupusena mumbungano mmupiri wa khristu wakwe lino tawukapi panjiloko mayopikha omwya yomwe ambira eyo ikuswa kumathali yomwe ati yoba mwebwe muphati pere wakachisi mnyaka ili chisambumwe yakupasomona aparo amuyeye bubuke bulabola khapela tiyokwempha ambapo ivachepuyo babo mwabona amulingule lufutuko lwanu chakufukambana amuli langire nobeni akupona eyo chilupiti mwabona penzi buyo mbolipeti ndilizi kuti chiyumu pere mukwesu warombwini iwaleza bwana twede kuba akuyandise maningi iwaleza twede kuno unka sikati amasimu takwe chinthu chiyerete ikukonzya kutulesya alimi twerete ikuba ivapothu loko apa kuyereresya iloko apasipuya loko ikuba mbuli khristu iloko mumaumi esu itola bumi vapusupa jesu akati amuyeye imphana ya mumunda nzira ndi ikomena kubereka akuluka ndi kwapopo ndamwambe salomoni mukulemu kwakwe bonse akasakatidwe muli imwe salomoni wakajeseyi masani ayo akasakatidwe asiluki yapulemu ilimo yakusuma azinthu pere ikuti tachilijecho chakali kwambaula ikuti kwa mphana ikomene ilete kupereka isikati amasiku pambo zinthu anda kubolela awo ni kumama lino manini amunchali ikuti nabalulami mbache bayofutula khokulisi zipi oyo usikutashoma autali munalefu munthu umbwa jwi akukaka ikuyendela mulindiryo ino nchinzi chotiyochita mwabona lino kuti eni lino eni mungano yesu tulichisi ndiza benzi bone na bosanwe akatikisi pere eni mungano ndamuyisya oyikwinkha amatepu ndiyanda ipanthu apo ivaswirira kumatepu amuyeyi oyingwa kumbungano yangu kumasena akati kapanthu lale ikusola iwa mlombwana uku kwine ikuambira echo kupanga kukhala awo akukonzya kupapepeka anini mumisesu yapo misontho ere chapota ikulasika ikapothu kwine athu kulasike kapothu mwana wopikha mupusena alikuli amunditondezye mphukapete eza kuyitha bana pakwe amba inda kulike punoko tapeete kwamba ichi yomwe kuchathikisya ticho mulapona chinthu chimwe chachithika ikupikha mwana wakwe mupusena kumunjisya mumapambe kuponya ibuyo azinthu yonye kuli buyo mukwami iloko ijwi lyakwe lilikozyeni ibuyo mbuli yangelo muphati potu imwana wakapikhwa mupikha aupusena ulathala kupambwa awo jintcha zikopera zyakwe jintcha pupepu akwe kwine titata wakachisi kusekelera ngati oyi mwana wangu kuvita eno walo mulingozi walo muyendelezi walo kuyendelezi aluwono ilwangu lonse yonse nzechisi sihyakwe mphombopo aotho lakonza kuchokera kulinguwe ela elohimu mwabona boko pali ulipeda iyo mphawa kuchokera inda muli jehova oyo wakaphanga chinthu chimwe wakapha munthu kuyendelezi kunyika ino tulindila nze iliyo punoko inyika ilathongela atiselemukire kuli mkhako akukapala mbombopo ukukanzwa ubwana wabwana inda mwini kuyenderana ukupotherwa kwakwe ikupothu wa luyendo lwakwe kukulu ukulumbaisya wapulemu iwa luzyalo lwakwe ino luzyalo lwakwe ninze ngaye ndikakuthandaka jindi nathakali tata luzyalo lwakwe luyandiso lwakwe ikali pamba ikuba imwana mwini kutekwa inga twakanzwa ukupikhwa kwa pana ukulumbaisya kwa luzyalo lwakwe mwabona omo alo mwaga tubamba batambuliga kuinda ku ii muntu muyandwa uli ngu Kristo utubamba utambulwa ikuti kuinda mulingwe mbokuti mbotungila mulingwe kuinda kumuya omwe tonsi wababatisigwa mulingwe amusirile mulingwe tujisirununugo kuinda ii ubulowa igwagwe ujatiwa kwa ZIBI mbobuti mbogonza kukamba uka kukanzwa usalakale igwaleza akubambwa itakuti kuli mulungu wajibi ubusena bumwi kambo zichili bobo abusuba ulalubisya abusuba ulabisya pere kuti na wakasyalulubwa mwarumi na mwanakazi mborubisi zyabuyo leza ulize kuti wawusa uli nkuko inga waima mubusu bwa wamuleri Roosevelt na uli onse ombi akwamba ndabisya leza kundijatchila kuchinthu eji kambo nzi eli umphawu bulowa wa mulungu nyo mulabona kuti ZIBI isizebe ngusizebe tajitizebe pere mbungano ilajitazebe ilabisya ilabamu yeyo mube uyeyo lakube ilarubisya tatalika mbole imwana munini uyenda ikusola kwiya mbokwendwa ta nasiba ibuyo mbokwendwa kabotu kambo mulombe munini pere tulijisitanza elyo litambikizya ikusika ansi ikutinatwa ngatukweza akutu sitikizya akwamba pamantamo eyi munzila eyi omwana tatuwesi akutupakula kambo twalubizyape tatumi jalufu kambo tusoleka kwenda ulatuyanda mbuli mbotuyanda pana besu tata winiwini inga anaba imwana wawe chindi nasola ikwenda ikutina wawita achibwi ulatambika ponya amfi ajanza ipati yangu akumunyamona ipweza manza opiro akumujatira akwamba eyi ndiye nzira yakujijita omwana woyenda mbulipo eyo ndiye nzira lesa mbwajita mbungano yakwe ulatambika ansi akumunyamona mukopoko kwakwe lamunyamona akwamba woyenda mbulipo omwana awa uta jambi mbulipo jamba ule mbulipo sekwemakani ejo mbungano choyamba eyi choyamba ejo choyamba kojamba mbulipo chejijo iutina chwili yangu ilaji kambauka wokala nchobeni anchijo woenda anchijo wokala nchobeni anchijo takwemakani ejo bantu bonse ibambi chobamba wokala nchobeni anchijo woenda mbulipo eyi ndiye nzira yakuamba ntamo zyaku zibizi yesu liyandisyo lwa mulungu wa zibizi yesu nape itwatakaba ajo obo mbotukonzyabuyo ikusimpa amadzwi kuyendana kuufupi wa ruzyalo lwakwe omo wa wakafuzisya ino ni nzi kufuzisya oma oko kwakafuzisya zirwe ziphati zyandulo wakafuzisya ulindiswe mukusongo amanu onse manu busongo bonse bwakafuzisya kulindiswe abonse busongo ikutali bwanyika ibusongo bwanyika mbufuba kulingwe ali mbusongo bwalesa mbufuba kunyika mbubonya mbuli isikati amasiku omwe tabukonzi ikusumirana abumbi pere jindi suba lyaphasuka iyo jindi ja sikati jasika masiku alamwayika ikuswa ubusena kuyakubusena pere jindi mumoni kwa makani mabothu watalika kunjira zinthu zyonse zyanyika zitalika kuyabala elyo ino tijitanzi ulakusya mumoni wa suba kubana bakwe tabendela mumuya kwenze kwa amuya kwaleza kubuzisya muluzyalo lwakwe amanu abusongo bonse kumbwisya abuphampu wakuzibanza yakwenda wabona kuti jilubite awo kuyenjera ejo nchojita nzira yebo ikuti na jilubite kuyenjera akwalo nzira yakujiswenena simanu woswena ilogo masimphe ilogo ikuti ulizi inzira yakujiswenena musongo mbuli nzoka ikuthabisya mbuli nziba mbombowo yesu mbwa akamba o tutusimphe tuyandisi benzuma inga twakhala nchopeni busubabusuba sata tulitubotulogo manu busongo bakafuzisya kulindiswe gathila iwutali utupheda mulijoncho phere kakweza pocholo pati ili fonkora takusumana na uruwala mburi bobo kubuzisya kulindiswe busongo amanu aruzyalo iruwagwe oo luzyalo lukambya bobo runghwika kabotu lino omo wakafuzisya kulindiswe mubusongo bonse manu mwebono na kulindiswe makani asisipi aru yando ruwagwe ino nguni mwaganana tubungwe agaga bagwe subangu mutaye kuti nduba usya ijabungwe kanu sejiti ndisola kumwambira ikuti chakali chinthu chilobete kukuthalika Jesu akati kamuya mukakambauke makani mabotu pakaunka akuphanga tubungwe hekambo totitaru jesi kuyenda kuthopera busongo kwa munthu ikuti na keopeni wakonze kubuka ba ndakayima chalino munsi yachombwe ya munthu mulemu tsulubamburulo mulemu ilo ndakayeya ino akali munthu mulemu wakapete wakapete cha tseka wakali John Wesley ilo ndakayeya ikuti na John Wesley wakonze kubuka kuswa kuchombwe ichakwe sunu akubona chimo cha mbungano yakwe inga wau Samson kusina lyakwe John Wesley wakali mnalesa wakali sikukula ichamanenge wakayokorowa mburi mbwaka ikuita John Wesley wakali munthu wosalala wakali kusoma mulilesa akuyenda nthamu anthamu umuthopera pere John amane kufa pakati tiyophanga mbungano ya John ikuthekwa tube ambungano kapela tiyoyitha kuti imbungano ya Methodist ambo ikanzira yakwe yakusalasikwa mukuba mulimo wabiri iwaruzyalo pawo pakaphanga mbungano alimisunu balo bantu bambunga balakaka zinthu zyonse ebyo John Wesley ndiye akayiminina John Wesley wakakambauka kuponesekwa wabuleza John Wesley wakali kusoma mulubisiyo lwa muuya John Wesley wakali kusoma muli konse ikuposesya kwa ziphepo John Wesley Martin Luther ndi banji bantu abo balemu pakanana mu myambo akuphandula elyo sunu na wakanana mu myambo mu mbungano ya Methodist na mbungano ya Lutheran nga pakuthandira ku mulyango ino ndipo izizi muunya muchindi mobelede ikuba ibana labikwa ino ndipo izizi ndakasala chinthu chimwe chimbi khambo thapazima kani asisipi aleza elyo thapakasiwisi linda mu seminary ani mubalirebyo chinthu chimwe chimbi zakulirulene ya atuhunone ndichisi chinthu chimwe chilembedwe awa atuwone nzira paulo ino ngoyo ngoyo mwiyi wa mulombe oyu atunke kuntchito 9:5 achontopyo amuswirire nzira paulo mwakatambula echiyoponozyo kufumbwa chakachithika lino muntchito 9 twathalika kubala mulipopo ni kilasi yakwiya munsondo apopo thambonzi ikuta thambonzi kuthabala andisipe chindi ndazwa Eri Saulo nakachifundiride ikupenja oyu mujuda mubaoba wamphemu yongo mene sirunya maningi sirunya ngacha basikwiya pamwami ikayinka kumuphaizi mupati elyo wakamuyanda magwalo ikuswa kuli nguwe akuthosya ku Damasiko ku sinagoge yakuti nakachana kufunga ndaunka kabalangelake ikuti na ndakonja ikuwachana mulombe eyo yochitha ikulimbapo mwabona ikuti na ndakonja ikuwachana pyo pere wakali kanzitwe mbomuthimbo muziwa kuti musambazi wakali wa makoko itali mumulawu anserero awa ikuteti takakanzirwa ipomu mbomuthimbo muziwa kuti timwenda inzira wakali oyo ngomuthamba kuti akwalo mbomuthi mbomuziwa kuti oko kusukana mujanza kunini akumuthamba kumbungano inga ti ikwapamba imusalali waleza ikuswa kulingwe okuya kulale mupulemu yindi mbokuti mbomuziwa kuti tali opo echo chechinthu totutazi pere oyo muli moyesu muli muzali wanswi wakawala kanyandi mulwisi akukakwera wakaletheresya basi achande inswi kadyolo basulubiri pamumenda azinthu zyonse zimbi pere zimwi zyazo yakali nswi takazi wakawala puyo kanyandi mbombowo mbotochita amulangirire paulo kuyenda magwalo akuthosya ku damasiko kumasinagoge yakuti na wakachana uli onse mu nzira yakwe na bakali balumi na banakazi kuteti abange akubaletha ku jerusalemu wesu wakali mukali maningi pero mulimbwa akali kuyakuyenda wakaswena ku damasiko iliomphonya piyo hawo wakamweka umusunguluka Kau wakasika mupaisi kutala Amu kwa kwa Hui F.F. Jones Agwamba gulingwe Yewo yandikana ii Lucy Wagu seminari ilino Oman Alimi ndashumaliza inga Wagu beresia Za inga Eru wabarukwaro Luponega lubihavi Urubala bobo Ino Ogo nkumuibu yo Wagu yeya Kiambi ejo Kukutana Trebo Ogo nkumuibu yo Wagu yeya Mburi motu zwa Ulindulo sunu Yeborisi, banyoko bakari mwanagasi uliga botu ndashuma inga wabamuga mbao simu botu amulangire ejo yakachitika eyo mburi mburi mwagari wenda wakaswena kudamasiko eyo onyabiyo pao wakamwega umusunguruga walo onse momoni katolisha jitambia jinda momoni kuswa ujuru eyo wakawi dance eyo wakangwa ichwi kari amba saulo saulo kambo onzi chondi penzia Eri wakati inondwe ni mwami Mwami wakati gulingwe Lime Jesu oyongwa penzia alimwe Walo nchiyo mwagole ndwe Umajibinzio Eri wakakankama alimwe wakakambwa Alimwe wakati mwami Chenze choyanda undi Yete eyo mwami wakamwambira Boga Kukunka umunzi Eri uyoambira gulingwe Ejo choya kujita Eri wantu bagenda angwe Kuyabuya nkabela Naga jana mtu, Ananias, kunsele ogia, wakabona jile ngano. Ponse, jikambio jinda. Eru sauru mudala, mulombo na mudala sirunya. Oyu Ananias, wakabona jile ngano. Galanga munganda yawe, wakali msisimi. Munganda yawe, kagomba, kalimu wakabona jile ngano. Wa, imwami, waganana kulingwe, aguti, kulimuntu ubora. Kasele muga, mugwa kwa, ogia kulale, mofu, ibuyo, mbuliga mpafwa. Kalimi sinari yawe, Ngusaulo, ngusaulo wakutasi Wakati mwami, ndaga mkwa zintuzi pati Utande tumipe, ndiri mututa wa mkwaya Utande tumi, iutowe langwe Wakati, pere, ona, murwendo wabwe Kasele muga, nda mutonde zia jile ngano Nda wone gira gulingwe, mumusumpuru wa moriro Nda mu manchobeni, ya bofu, mbole, mwagon zia guba Eri onda mujitia bofu, agumuru ngumanya Ketana bamba, jintu jiri jonsi, kuswa gulingwe Mwabona, ndajita kumunga ya ruiyo, ilu wakwe ronsi, ilu wabugombi. Yebolisi, wakari murombwa na mulemu, muli imwe ya mambungano, ayo kutala oguya. Wakari jisimishobo yonse ya madigiri, pagerera kulondola, tujiri yonse, tere, wakati, ejo, kega jita, kuru kwisya ronsi, kusokulingwe, ejo, jagari jintu. Iwakari, kwenye siya iwenji, mulingwe, peda kuru kwisya, Ulingwe, ya uti erio nepenzi, abapa izvesu banjisunu, ukwisya, ulindinye, ogoleza, togo nja igubika, mulimbabo, muu ya usalala, ukwisya, au, wagamba igutiwa, eri wakati mwami, ere, oi muntu, walo, muntu uyo osya, wakati perebona, ulagomba, ino, kasere mgele guinda, ya kwa gamwi, kabela, uyo chenaka sensa, ugaga indirire, kasensa agu, urumwesi erio, Wasere mugi, uyoba nganda ituba, yatante elio, wago nkomone, amuri yango. Ulire tabuyo omu ya muholo, kukuji imo, kubaka sola, umujata, umujata, umutuale kunselero kumulonga, wa damasigo, akumupisia, musinaria chesu, kambo, nagwambira jintu nchayo ojita, uyope ingira zintu singi, kambo, igandimi, kambo waromutumwa wangu, uliba masi. Amen. Lino, lindira aneni, mwami, lino, ino nchikolo nzi, cherete, uraisia. Yo mwambila ijintu, kutwere de iwujita, atubari wa Galatia, akubona, jipatibuyo jitobera, jitobera, kuhonya kusule, atu jane wa Galatia wani, akutaligila aga mpango gateni, alimi, atubone ejo, ijigoro Paulo, waga unka, seminari mboibede, alimi nguni, ulamanza, aga vikwa aringwe, alimi, oh, jonsi njaga jita, wa Galatia jipatu wani, ikufunajini, atutaligile, umagani, agu sandu wakwe, igampango gateni, Kambo sarino Ligombele ziyabantu Na alesa Na ndi andaura Igubote ziyabantu Kambo kutina Ndiji andaura Kubote ziyabantu Sebi mlanda wa Kristo Oh ma Awe kuti ndambe ibuyo Tuje mwe inini Bakutana wa abo abo Bagaratia 1 Mujane jipati Ya 8 Mbanga ibazi kuti Paul Wagari umwi wakajitiyabantu Kubizi kwa alubo Musina ya Jesu Enchito 19 Masimpe wangajita Atubwezi anini buyo atalawa Igampangoga 8 Negwandiswe na angelo Uswaku chulu Ugambaga maga ni ambi Ulindi nye kunze Peayo Ngetwaga mga mba ugira Abe mutuge Kogoli nkogo nja kujana Ayamaga ni mabotu Paulo Igampangoga 9 Pagamba igale bobo ndalolola darbo ikuti na kuli munthu ukambauka makani ambi kuli ndinywe kunze ya ayo ngeka wa tambula abe muthuke ikuti nangu angelo mupati kuti nangu bishopo kuti na mulinguzi wa konse kuti na mwini anini kufunga babeti kuti na takambauki rubisho wamanzi musinari ya Jesu Kristo rubisho lwa moyo usalala takambauki ubose siyakwa ziphego ikubora kwa Kristo zintu ezionsi abe muthuke ikuti wasuka kubweza eliti awa akuliyamba kuti yakali ya busuba ibumbi akulibika ikulale umuseso umwimu pya wa jimbo jina Spanish oyo ngwaka iya ikuswa ku seminari imwe abe muthuke atusumanane kubala ikubona nzira paulo ngwaka chijana ubona nzira eyo kesola kwambira ndinywe kuseni oku kambo salino ndikombereza abanthu nalesa na sa ndiyanda ikupotezi abantu pambo kuti na ndiyanda ula kupotezi abantu pakuti sebe mulanda wa Kristo mbokuti mbweko nja ikulangira chinthu chili chonse mbokuti munthu mbweko nja ikuyandaleza alimwi mukamba ikaphati ikulangira ikuchita chinthu chili chonse pere usulayikwa umunthu bantu bayo kusulayika ee pakati Yesu akati ikuti na pandiyita kuti simalela wanganda ndiri simalela mupati maningi wanyonsi nyebo ndiri umwe konja ikuchita malere manji akuchita ikunji amoya usalala inda ndi nyonyonse kambo ndi chisibusule konse mulindime ili kuti na kandita ikuti yesebule kunjiputi koma yomwita ili kati mutalipirike ejo tomunoyo ambaula kambo tamukabi ndinywe muyo ambaula yoba tata oyo ukala mulindinywe muyo ambaula kujindi ejo amukhale nthopeni achwi ili waloje ndinakamana kulemba bhuku wakati kufumwa munthu uyogwisya ijwi lyomwe kuswa ku bhuku eli nakuimbisya ijwi lyomwe kuli ndilyo kuonya kuyogwisidwa mu bhuku lya bumi kambo kanguwe leza tugwasye ikukhala nthopeni andilyo lino kamphango kathopela athubale lino ikubala chakufambana lino pere ndasidya chamula kwakuti ikumuthola kulubeta ndasibya chamulawo kuli ndinywe bakwesu ikuti makani mapoto ayo akakambaukwa andime thaswi ku munthu lino serimu na methodist baptist presbyteria na pentekoste thayakali akupotheza abantu inanka kambo seikathambula ku munthu nanka kuti ndakaiya seka tambula kuswa kumuthu nanka seminari nanka mwi nanka rwi rwapukombi nanka chikolo yakwi seka tambula munzira eyo seka iya munzira eyo seka chana munzira eyo kayakabora kuli ndimi munzira eyo mbakuti mbwa akasika kayi paulo gaiya pere kuchiuponosiyo ya jesu kristo ndine kristo nakali vununa imweni kuli ndime uteti wakali mwana walesa ndine oyo musumphulo wa muliro ndi wakandiwita usva opuya ndakati ino ndiweni mwami wakati ndime jesu ino ndiyo muthandeza ejo jakachithika kulingwe ino ndionya lino kuti na mulambwana wakachisiruzipo inga vayanda imupha nyaka ili khumi yakwiya chigiriki alimwi nyaka imbi ili khumi ikwiya chinthu chimwe chimbi elyo usika kuchindi ejo unoli wanyonyoka amulange nanka seika thambula ku munthu nanka kuti ndakaiya ere kuchiuponesiyo cha jesu kristo kambo mwakankhwa ipandi yangu muzindi chakale mpukombi kwa chijuda ndakali mwi muphati mulombe ndakali ikuchisi wakayisikwa kuenderesi kwa gamalieli mwi muphati maningi ngopaka chisimo chisi mbangayi bazi kuti gamalieli wakali umwi wapamayi ibaphati baphati maningi iye munene kukombi kwangu kwa chijuda mulombe ndakapusikiliza ndakali zinzira yonse mokwambwa ikayanza kapwa apostolo pazinthu zyonse iyepo wabona ndakali zinzira yakwamba miphayiro yonse yakuseni akulongezi abantu mwabona yakuti kuyindira kukuyereka awo ndakaphenja imbungano iyaleza alimwi kuyindinganya opo mwandakasola ikulesha inkhamu iyo yapamulusi basalala mwabona iyo ndakaja na mphindi wapukombi kwa chijuda ndakali munthu mulemu mulombe ndakali nthopeni ndakaja na mphindu ndakapa thondeza kuti ndakali kukonja kupanyonyona khambo ndakaja stefano zinthu zonse zinji zimbi ndakachita wapona opo mwekachita opo kuyindira kukuyereka waka penzia na kaja na mpindo mbukambi kwa jichuta inda basama wangu mwajesi ijangu jene mbukoba chukusungwala maningi waka nsiansia kama tata au ino amu yei yutari chujalesa kwa nsiansia kama tata kwa nsiansia kambu ngano mmachu ambi nagaela ndagali wa methodisti kubube bons ndagali wa baptisti kubube bons ndagali wa pentecoste kubube bons oh mbobedi ndianda ikubaleza kubube bons nya cheji jo mwabona ya
traditions of my fathers but when it please God
tunsiansia kwa matata pereji ndi nijagabotela leza oh oh Paulo, hawa wabola, oya wakandi sala kuswa mwita liyabama, oya walo wakandi leta, unyiga ei, akundi itagulu siyaro wakwe, uyubu nuna mwana wakwe, mulindime. Jiribu tiejo, imuya usala na mulindime, jagabu talesa, undipesa, oya wakandi sala kuswa mwita liyangu, akundi pamwana, ulimuya usala mojimu, jamuwe, mulindime, akulibu nuna mwini mulindime. Oma, na shoma, Ndiyanda kwa hongorora, iku ya ashontu. Hamulange, andi kwa ambile mkwesu. Jindi njaka botela lesa. Oh, hallelujah. Jindi njaka botela lesa. Itata mugobi. Ibama. Keza mulange si, mamama. Siami juntu. Jaku musampaula. Beribama, baga sibu yo lesa. Mbule igasuwe, mbuga si, penjo. Kwa mujanda, eyo tata wakari. Igulala mutu kwa bagoletwe elio akutaba amabusu akusama yakujikolo akwalo amasusu malamfu kuseremukira kunsingo yangu kabera bantu bonse bakandisula ika nkambo ndakali muna Kentucky okuno mu Indiana elio obo oh obo mbokakali kuboneka kununka ere jakabotealesa amen jakabotealesa oyo wakandisala kuswa mwita yabama bangu Ibuti agwanje kuyobuna na mwana wagwe mulindime winda mukubamba mukutausi wachwi inga uyokala jakutonkomana andiryo inga kanobona silingano azitondesha azikambyo amalere elyo oh ma mwabona ejo chakati kwamba urana jakabotolesa kuchitaje ejo ibuti amusirire kabotu oyo amubwese kampango ka 16 eno Laibu na mwana wagwe, mulindime, uti, dimugamba uge agati, kaba hedeni. Onya au, tinda kapusianya, ambunganu. Tega unkawa kulibishopo, uli onse, akusia. Ejo, tegele degujita, tega unkawa kumuntu uli amahira, uli onse. Chubunga tulito onse, na kufunga jintu jimbi. Tega jisi jintu, jiri jonsi ya kujita, ambabo. Tega kusianya amuntu uli amahira. Na nka kuteti ndaka unka, utala ku Jerusalema, kuba paizi bonsi balimu, basalala, amatata, asalala, yonsi ezi, akutirino, nyomulisi, ndaka jisikile ngano, chinzi, tendele de kujita, anchijo, ndaka wana mwami chesu, uleregetwe, mujile ngano, nivagati, poswawa, yebo, inonchi, yebo, omugumbrosu, salala, hey, chinzi, ndaka jitika kulinduwe, hepe, ndaka jismatikri, abo, ugutariga. Ikajisi, ilo Paulo wakati awa, ndako njia kumutondezi ya murugwaro, uti waga mba kuteti, waga ruba zintu ziyonsi, njia aga sola kui, aguzibala mbole zita kwasi, iuti agonje, iguziba Kristo, oh, na aga kuti ndaka unka kutala ku Jerusalema, ulibabo bagaliba apostolo, kunembole yangu, ere, ndaka unka, walebia, kunyona alubo, uya kutamasi, ni waga inda nyaga yotatwe, ndaka unka igutala, ku Jerusalema, yobo na Petro, akukara angwe, kwa masuba, ali kumi ya osanwe.
And as we read on, we find out that he and the apostle Peter never see
one another in life. Mbotu sumana na kubara, kijana kuti walo, a Petro, maapostolo, tebakari nabonana, mubome, tebakari nasibana, tebakari nabonana, Pereji hindi ni waka suangana. Bagali kugamba uga maga ni mabotu. Ago zini. Lesa uleji sijigoro. Mwawana. Iha. Pao. Wagali Petro waka ima. Abusuwa wa Pentecoste. Gati. Amwe mpe umwe au umwe wanu. Agubizi kwa. Musinale Jesu Kristo. Tegwa mjati uwezili zianu. Mnyota mbalaji pego. Jamu ya usalala. Filipo gati. Oh. Eji mbojili jabolemu. Lede kujita. Jintu jimu ambevo. Unserogu. Kijisi kujitwa. Kuya kusamaria. Kasele mugira oguya, akutariga, kupabumboni, mga kwa kwa. Jeto yitanzi, mtuwe jeswa wakabola, igabi kamanza aringwe, akutariga, usotauga, akutwantuga, igati. Bule mugulireza, hawa, potubede, igatariga kuba, amusuanga numupati, wakati, nyonse muyandikana moya usalala wakati nchinzi tomwede kuchita mwede kupezikwa musinali a Jesu popo ukapathola umwi aumwi kuposana okya akubapisa bonse musinali a Jesu ngati wapaola Petro zobike manza ali mbapo lino iyo bakathambula moya usalala Petro kuthala ng'anda ya Kornelio nzira njiona paolo takali na mukwene na kumva chinthu ijatikizi yanguwe ili wakainda kwa ndula nkomwe ziatala ya Efeso kabela wakachana basuki ya bamwi wakachana wa mkamba usi muna baptisti wakali apolo loya musanduki musongo mupampu wakali kukwesa jisumilano jakale akutonde ya kuinda ulichi jokuteti Jesu wakali mwana waleza ii munene wakali mtu musongo ili wakali kongorola wakali kutangariwa baibe ya gambapo amubale ipati ya 18-19 yanchito akuona ikutina takuluzi bakali kutangalirwa bakali kusiyana mumuya akuzuzana konse nyomolese paulo wakati peresa mwakatambula muya usala kuswa ni mwakashoma ili kulindi nye noba kwesu babaptisti awabasola kushonka yeyo mukamene noga bantu akuamba kuti igreki itanzi yakati sena mwakatambula muya usala ikuswa na jindi ni mwakashoma ndazundikisya kundilatera chigreki ndijisiji kregi jitani murubono iwangu reni ndijisa agwalo aramaigi aji hebrayo ajalo imwi ajimwi ijasyo tamba kuti saa mwaka tambula muya usalala kuswa ni mwaka shoma ulo shomo mwala futuwa orondo shomo rwanu mwalilesa ibulowa mumusala zia kuswa kujibi kambo bubamba ajituzi ibulowa tabu mufutuli bulowa mumubamba ikuti kamu salala mwakuti mwumagamba ikuti mwakafutuwa uloshomo mwakafutuwa akuti kukuzibakale kwalesa yamwita mwakafutuwa alimubulowa mubamba mulungu osumanana kumubamba ikuti kamusalala ili mphawo kumuya omwe mwakapezikwa muya usalala uluswanano wabashomi muluswanano wa muya usalala kuteti mwenzekwe amuya ikuchita zitondesyo zigambyo amulindire ibora kulindira chinthu chimwi anene kuyo rajijana shoma turajitane kuba ndakamwambira unditumina kuchindi eji embona ndakachitika puyo ikuti ndakachilanga puyopuyo ibala na obero ambi puyo i yalo nchinji anini ino lufutuko o lukhala kwa chindi jila mfupoti mbula mfupoti muchobonzi wa lufutuko kuzwa kumbungano kuya kumbungano kuzwa atujule kuba Hebrayo 9:11 ikaindi puyo kanini puyopuyo kulanga akuziba mbwajili jila mfu pa maminiti puyo mashonto amuhunune kubuku ya ba Hebrayo kabela atubone mwajili jindi jila mfu lufutuko oru morotola amwane mshobo wa lufutuko mbobede atubale eno ba Hebrayo 9:11 pele Kristo mukuba mupaizi mupati wazintu zimotu zijiza kuchikombero jipati inda ikulondoka yathaka yakwa aman okwamba kuti lino oyu mwiyi nguonya Paulo mwabona ikutali wa uyage obu na akakwinda kubulowa bwa mphongo abanamani pele kwinda kubulowa bwakwe mweni walo wakanjira lomwe zindi chongaye lomwe kusena kusalala mukujana lufutuko lwa hwiki lufutuko ulubukulusyo lutopera muchobonzi lununuko lutamani wandiswe. Ino bala lutamani yambanzi muli Kristo neigamana kushoma thakwe munthu wita Jesu Kristo chita kumuya usalala chikako kuli misala yotatwe ya bantu batashomi balijengezya abashomi pere abo bakashoma ubumi butamani bakanjira murubanza amukwese chikombero chakale chinthunze chitanze chobakatalisya ikanjira murubanza munamasi iyithopera chakali chiphayito yamukopa oko kobakali ikusanzya yithuzyo kuchisambiro ya ngolide iyithopera kwakali kuchaya chithuzyo akusasayira bulo a chiphayiriro awo lomwe mumwaka Aroni wakananikwa anzi awema kwathupa lya saloni amafuta amayandisi ayo akachisikwema mulingawo akaathira amuthwe wakwe akaserukira ans eni umombe wachikomera chakwe amulangirire waba munthu oyu mwakachita kunjira kunze ya zisitirizyo no mwemu mwaga kabweze te ibulu wakumbele ili yagwe waju no jaruse ili waga kwe samu sako wakwe mwaga omwe takuluga yende ni waga chogera uyo kweza waga janiga wasiuga akusansa ika samu kakale ako kaka kweza ngeza ikwa miaga ili magumi one munkanda lakala muse na obusalala amulangirile chende ni waga kweza bulo obo wajipangano Bulowa, wakari nani gitwe, hiri waka samide, makemesi, ayo, aga jisi milangu, ninini, hirira, mulinjio, pomegranichi, amulangu, hiri muntu oyo, wakari kwenda munzira imwe, tia kutijindi jonsi, na agenja, iguru wakwe, akwenda mbulibobu, akubamba ntamu yakwe, yagarisia, igusalala, 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 kumwami, usalala, 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 kumwami, usalala, 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 kumwami, oma. Inonda mba ura nzi, wajimwa, prena mtabani. Wakaji siyo rwejago. Jindi mtu anu nanigitwe, lumwe kumu ya usalala. Iguchabikwe mumuwashi waleza. Igubikwa mugusena kuinda, ulitata, akubamba mumurimo au. Mubuga nza igwagwe, wabumi, na eyoleza, chaga mwitila. Wenda kwakwe wede kuba usalala 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 kumwami usalala 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 oh mwerere kuya ambere oku akuba usalala 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 kumwami omwede kushoma onsi mwaru wagamba oku here usalala 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 kumwami namulekele ichwi yakwe libere chanzi namulibike libe zintu zyonse eyo ziriko ugwa usitikira mumoyo wanu Ikwenda kwanu kwerede kuba muchi usalala 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 umwami oh ikutina uyobora uyo okuno ndiyo kwambira twarujita tiyobunganya uyobika mukabunga yesu uyoba muntu mulemu usalala 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 umwami usalala 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 umwami uyabwenda takubambi wandano uli lonse eyo muntu uli onse chamba akwita matepu aya kujita eji Wajita eju, wajita eju, wajita eju, ijimbi, usalala, 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 umami, yebo, usimpiga meso ago, ugalivari, kabela, uina jintu, jiogulesia, iwe na konya kwa bumigago, uyabusele muga, mumu kwa kwa mupati, iwa mwami, yonani gitwe, mafutame andisi, abu nanigi, iwe nda ikunjira, musa na usalalisia, amen, ya, Paulo agamba ikuti, taga jana eji ikuswa kumuntu, ino nchizi chamba, kaindi, uba galatia, kiyo jesu, mwoyo buno na magani asisu, ulindiswe, aru yando, iwagwe, ino riandoru wagwe ninsi, mwoyo buno na magani asisi dwe, aru yandoru wagwe. Yevo na mwole mba, kampango gana in, ino ndiyo binda maningi, akumanisya yeji, kambo, tuyabumuga, oo itu lionse, lirimbole ii. Oh, ichi lionse, kasimpega ndisi, inga wagonja, kulibweza, akusumana na buyo, kulirondola. Ulagonja, igusia, ndagonja, ulagonja, igweza alimui, ya machu au, igulitola ogia, kumatalikilo, kulirondola, ulitola ogia, ugulonga, kulirondola arubo, ulagonja, kulitola ogia, ule vetigo, kulirondola arubo, alimui, jindi, walitola ogia, kujobunosyo, nguchesu, gabela gonse ganini, amen. Unakunzia kuli londola, chobeni mburi, mboyanda, yoba chesu jindi wauma, chiyo konosyo, kambo wakati, ndime oyo wakaliko, walo uliko, au yobora, ndiri muyanda, ajishugila ya Davida, nyenyesi, ya kubujeto, ndime alfa, omega, oyongu, A, a Z, mu alfabet, ya jikiriki, ndime kuswa A, kusila Z, ndime zionse zilanganisikwa, bombo, Nimo oyo, wakali kupona, awaka fide, kabela ndapona wali onse, nijisezi jaluzio, jarufu agehena. Oma, kasimpego onse igandisi, kogweza awa, akutari ya kwa londola, ayo londogela, moonya muli chesu, ino, ya indi vyo ganini, ya inda, elio, hao, tiyo, iyo, tiyo, tiyo, tiyo lega, inya, ino tulindila nzi, hao, ino nchinzi, chotoli, omuno, mumuswangano, ino mbuka zi nzi, wanchijo, ino injiga, Itongela nze, ino mabomba atomiki, alengelela nze, oge akulale, ino ninze, mamoleku, amatom, elio, oo, oh, ino nchinze, moji surwa, amutule, Roma 8, gaindi, ganini buyo, ino, jirindila nze, Ino Jones eji chirindi anze Ino chindi nze Aroma Jipati 8 alemwe Hatu taligi Akubala imagani O inga damba Luse Hatu taligi kutandila Fu Zampango Ka 19 Alemwe ibuyo ibuyo Kubala Konya awa Ujibamba Ujibamba iwa Kibo tulogo Mbombo wo Ndilisi ogo Komuya ogo
Alright
Mbombo wa Roma, jipati 8, ndashoma, nirule melino. Iye mnene, jipati 8, palimwe, atutaligile awa, ikutandila igampango ka 18, atutaligile buyo, agampango ka 14. Kamu wonsi awenze kwa amuya waleza, baloba, mbana waleza, mbombo wa, kamu nyobo, kemu katambula muya, wabwange, aluwo, wabuyowa. Oh, ndaribu zia, ikutina, ndagwenzia, utambiki zia, ikupabuyo, oh. Ikutina, ndagonja, ibu yo utambigizi ya kupa, utambigizi ya kupa jitu yemwe, taguli ikutina, ndatambigizi ya kupa, kuti na, watambigizi ya kupa, ndiri mulingwe rino, mwabona, enyo mwati, ikutina, ndiri mulingwe, rino nyobo nyobo, mana presbyteria mwati, wakari ikushoma je jolionse, perebumi kwanu kulatonde ya kuti, tamulibobo, itaguti muenda imushobo, wabumi, oyo, kwa agenda. Mwashoma maga ni mabotu, ngaonya, ngaga gambauga. Yebo hati, baptisti wamba, masimpe, ndashoma, mubu kwa vilisi butamani. Ili agunka, awa, agufeba, mindundu ya tombu, aguzuzira, iguzuziano. Abanagasi, bakera imasusu abo, bapenta imasusu abo, agulire mega mbuli, mbwentazi jintu. Mijire hago, ilatondeze kuti, toasho mipe. Kini ndamba, senato shomi mugu ponese kwa wabuleza, mwe Jones, wagamba kuti, Jagali po, eo jagali, mumasuba agai, ino yebo sigu papa, ino dipenzi nze kulindwe. Yebo mwana mujate we netwe, ulisage nerogo iguswa kumaga ni mabotu, isigila, Jusis Chanson, wagalea mumu kwa kwa, wantimba, mujiso eo jatombe, jisuga mulilo. Senato woni awa, chagamba, ikuteti muya aumbi oyo, uwamba kuti Jesu, tabore te, umubiri. Nyonya lino, wamuya urubite. Ibaibe ya gati Jesu Kristo, umbogo ya mwenya sunu, abuya miaga. Ejo, chaga ambaga indi, mwabede lino. Uli, wabobo lionse, munzira eyo. Amuswiri ya buyo. Kambo nyobo, temu katambula, muya wabgange, aluwo wabuyo. Pere mga tambula, muya wai. Ino wamana utambula, wana, ya, wamana utambula, wana, wabikwa, tao, ulamwisya. Wamana iwamga ikusegerera alimwe wabikwa mu mubiri cyagururama uri mwana mulombe masimpe mwana musimbi yindi wasyarurwa uri bobo ubwo nkuzi yarwa kwago era lino wabikwa mu busena keto gatambula muya wagoyowa pere twagatambula muya twagatambula muya wabwana winda kuri nguo tularira aba tata eyo jamba kuti lesa wangu ya imuya wini ulapa umboni muya wesu kuti tuli Tulibana baleza. Mbogu ti mboji jita. Yebo hati. Ule mkulireza. Aleluya. Yajindipe njipe. Njiri mwana waleza. Aogu unka. Ujita izintu. Nzo jita. Imuya waleza. Uyo jita mirimo yaleza. Yesu wakati. Oyo usho mandimi. Mirimo eyo. Nje jita. Uyo jita walo. Mwabona. Mwabona. Iguti 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 iguti. Na musanza. Oyu wasuga. Kabela waziala. Mutabi wamakire. Alimwi. Umwi. Utwabela. Wasuga aguziala jigama. Yamapusi, uli jintu njimwejiro bide. Mwabona, nimbungano yaga somegwa, musansa, waga somegwa, mtu waga somegwa, ikutina mtu antomwe, agabungwe gamwe, uzuliwa, ugabungwe kabela, uliita uwa muna Kristo, mwini, kabela tajisimu ya usalala, akuba angu zuzialeza, azintu zionse ezi. Lino utina wa unka, awa, angulile megambuli, ijigama, chababa, bagoletwe, kambo buyo, baguti, wagamba ula, mumyambo, ndagabona mataimona, gamba ula, mumyambo. Iye mnene, takaba pona kaba siyana, mumu ya, agongorora, aguzwa mate, umulomo, azintu zionse zimbi, azionse ezio, ndakabona jejo, ndiri, segana ni kujatikizia jejo, ndamba ula kujatikizia muya waleza. Imuya wini ulapa bumboni, muya wesu iguti, dole, ibana baleza, ere uti na mpao, bana, baswana, baswana baleza, baswana antome a Kristo, iguti na mbobo, iguti tulapenga, anguwe, igutegwa tu, agwalo, tugale mununwe antome, kama ndaye ya uti, igupengana, amuswiri labuyo, ulijeji, o, iguti, eji, tajiriji botu. kambo ndayeya kuti kupengana iwajindi ejino taweera li kweziyanisigwa abulemu obo buyoyo bununwa mulindiswe kambo kulangila usiniziye ikwajilengi ilaitwa awa jiseli nini jisibala lineni awo ikubala kwa majini nini jilengi ilululeme muje kriki kulangilila kwa bulengi bulenge bulalindila buli ubunugo wabana balesi ino zinthu zyonse silindilanze no bulenge bwonse bulindilanze ili ubunugo wabana baleza ikulindila mbungano iuba mujilawo jayo nguni wakali mwana waleza ndi adamu wakali kuli bwendelesi kwakwe yinyika wa wakaji sibwendelesi kunyika sambo mbubo takali ela elohim ikaindi wakali jehova mwabona pakuti ndimeleza kapera ndakaphanga pamwi panini kunsi lyangu elyo ndapapha bwendelezi elyo mubwendelezi ikwapo bwendelezi kunsi lyapo ni nyika munthu wakaji sibwendelezi kunyika elyo bulenge bonse kulindira ipana baleza kuti bayibununwe oh tulangirira kupola kwa busupa kwa milediamu obo bukomanisya tindi mwami wesu ulereke nayo opola akugwempha nabwinga wakwe oh nyika ilathongera ikulirira busupa obo bwa bwanguluko rubotu tindi mufuthuli wesu nayo uchokera kunyika arubo sambo mbuwo kulindira leza usoleka kubikha mbungano yakwe mujilawo kuti aliyopununa imweni ikujana umwi oyo ngwakonza kuperekeramo mbulipoko kwamba ngoyo muuya wangu yaukunkha yaluwanguluko ngoyo mbaupete ikuti ndakonza kupereka pawa jana umwi umbi pawa akumubikha ndakonza kumubikha ibwana ikubikha kuyopolola kumuthola awa kumubikha kusekelera ali nguwe kumuswaya kuli angelo kumwambira chinthu chimwe ino ikuti na wakamba kwini lino kuti na kuphangaphanga ibuyo chinthu chimwe tachikapereki ne ejo tachikapereki wakali jisi ikunji wajejo ele ndayamba aliyopunuko wapana baleza tiyendelesa alipulula mwini alimwi wamuthuma kuposena ino mphawo lainkha nkhapera ejo nchamba mwini ejo nchachita mwini ejo nchachita kukayipulula khristu mwakuti mbomuyetheka indakunzira mwakhala ajwi chopeni ajwi mwabona eyo njenzira mbomusipa munthu onse inda kunzira mwakhala ajwi ikuti napamba itiyendelani kuchwi wina bumi mulimbapo mboliyamba baibele mwabona amubathanthamuke ino athu pale awo tiyoyandika kuleka khambo iyi ndi jesu yakumana ya mukamphango ka 10 nakamphango ka 9 mobweni mokuyopununa kulindiswe imakani asisidwe aluyando lwakwe kutuphapwana kuyenderana kukupotherwa iwakwe kupothu oko kwakakanza mulinguwe kwakakanza eji mwini kuswa kumalengelo anyika mbanga ipachimvisya mwabona yakuti mumupanze koma pawo twapola alupo oh athu indilirebuyo mwabona kupanze wapuzule kwachindi sena mulashoma mumapanze baibeli kamba popo mupupanze kwapuzule kwachindi ino puzule kwachindi ni nzi kwakali pupanze ipwa kwakali pupanze wa mulawo wachikoziyana kwakali pupanze wa johane mbabatisi kwakali pupanze kwa khristu wakali pupanze kwakapunga kambungano wakali pupanze kwakuthirwa kwa moyo usalala lino bwalowa mbupanze kwabwana popo mbungano moyilindira kuthongera ilo chindi busule bwachindi bwakusika chindi pupanze bwapusule bwachindi ino opo busule bwachindi ninsi chindi bafu bakupuka chindi malwasi akumana chindi nyika yonse yakuleka kuthongera ibusule bwapupanze bwachindi amulangirire eji ndi mupupanze bwapusule bwachindi kuti akapunganye anthu omwe muli omwe zinthu zyonse muli khristu zamulikhomene mbokuti mbwayochichita punganya anthu omwe zinthu zyonse mulini mbokuti mbwamunjira muli khristu kumuya omwe tonse tokababatizikwamo mubiri omwe ero mubiri oyo walowo mubiri wani wakapethekwa kale wakaweza alubeta lwesu hao tulibani jindi ndabona I bulowa ndiyo indirira jindi jonse alanga kumubiri ngoyo uliketa hao gauzi debulowa ngiri omia kuinda kunzi imuya usalala walo uendirira buyo oma ilio jindi busule babu banzi kwa jindi jaguti akabunganya anto omwe zitu zionse muli Kristo ezio ziri mumubiri wocholo lino kutina muyanda iwamba ula yasina tiyo taligila buyo alindi lionjonya eno waka indiga nini mukwashi wonse kujolo ulege tuenze mukwashi wonse anyiga ulege tuenze ulimwana kasi uligapotu omuno walindu beni bahubi waligapotu ncho beni uli omwe muka Branham muka William Branham walo muka intu wangu ulaunka kunganda antu omwe andime mwabona aomwe wabo uunka amurumi wagwe ulimungana yomwe mpati ipona yale za mumi yalo ijesi sinari agwe yalo isudemu ya wagwe mbombobo tandambi tesampa ole nilimo nibotu tesampa ole zibadela ziyabo azintu zibotu zobajita ndiya uti ezio zibotu logo azironge ezio zialeza ubajete batunsi bapenga tesampa ole zintu ezio zionse izimbi zibajita igabotu ezio ziliruzi ilo tumunga otobo tupati milioni ama dola nga masimpe nda sala iwona ezio ibinda maswanino abasiku zia magogo jitali jamulo muga sena ufumbwa jini ndabale mega nchonzio mbuliba kutawusi iba imhwi mjigamba ugiro pere jini jabora ugunga na antomwe mama nino abo banze unori ulindira liyo bunugo waba nabareza muli obo buba iguti akagonji ugunga nyabons antomwe bons abo bagale tuwa muli Kristo Nize Kristo mbangae mbabuti mbotu njira mlingwe wani bako linto 12 umu ya omwe tuonsi tuagabizi kwa umubiri omwe ulimubiri wa Kristo alimi mulibasi javiro ibaji pego ajimwe ajintu ajimwe jibotu ejo chajisi sambo mbubo iyo njiga mbo isuwa ilatongela kulila agulindila liubunugo teti Gindi Kristo ambungano yagwe panoya kugamantana antomwe yaguti kubanze babusule bwajindi kunganya antomwe muli omwe muli bonse Kristo ejo zili mubiri kujulu amunyiga alimi agwalo muli ngwe nyiga agwalo muli ngwe muli ngwe wakajana alugono oh mwesu nevyo nijachire kukweza jindi eji nda bala Eri urugono. Oh. Oh, yere deguba. Oh. Nderezi ula. Walo mugesu. Sigamugo ama. Seyeti. Ndashoma senyongene. Ndi ndi. Buyo. Seyeti kuti mwebede. Bere oma. Ejense. Irugono.
We have obtained an inheritance.
Bagaja na rugono mtu muwele de kukusira jintu yemwe leza kuzoguma lengero anyiga baga musira jintu yemwe yesi nalile mbedwe mpogo utejendi kaberele na yagali kuyo chaikwa uteti inga mnyori sibia andirio oo oh, hatusie ejo iguba yasunumasi hatusumana vio gubala ashonto ma mbogote moti osola kusiga kukampango gatri sunumasiku na jipate 3 tatunasiga walu kukampango igane na agasanu ikuswa kulijeji ino tuli afi ujala neguba nerela ugabala akugangurula mulingwe agwalo twaka jana ilugono muguba inzi mbogote mbotu jana orugono awa mbogote mbotu agaru jana Kambo tuwage ndaja kururama. Mboguti, mbotu jana rugono oru. Kambo, kwa kaganzwa. Amen. Bagwesu bangu ba amenia, ndezi kuti eyu. Chiumu, aninge, zeganzi te, unyonga ya kulingwa. Pere, jindiba mbabu yo, igabotu, uzibaguti. Lu, wa, wajimkwa, mugwesu, ya. Togonji buyo, kujibona. Wakaji mkwa, mbubonya buyo, wabona. Yebo hori gabotu, wabona, yebo hori gabotu, wabona, pere, oh, pere, chibotu logo, kulanga, ari nchijo, ii, Mwonya mwombri mwe sune veo. Mwagamba kuchatikizi aji ntolo jipati. Jilo. Kujana. Manela. Agu inkagonsi. Agubona jejo. Chojisi. Iye mwenene. Mwombo bo. Ejo mboji vede. Mwuya usalala waleza. Manela. Esu. Atu ambira. Chorujisi. Mwabona, mwabona, irugono, oma, muguba, ino musho nze, warugono, muguba, lagaka nzwa kuenderana, akubuka nze, iguwagwe, oyo, uberega zintu zionse, iguzwa, uyanda iguwagwe mwini. Jindi nagari, yatanaba ta, yatanaba leza, yatanaba mfuturi, katanaba siguponya, yakutanaba ezi zionse, wagaganza. Igali kazi na mpugu ya mwana mbelele. Gasondela ansi winda. Uwezi bagale iwagwe. Kukwana isina iyago. Iwili wika au. Aliaro. Ino chinzi. Elio ni waga inda gaindi. Wagapora mwenyiga. Uzi yaro kuinda. Kubazi yari basi sibi. Wagende inda. Anyiga. Nyomulisi. Jitu itanzi nyomulisi. Mwili uri ya mjuta mubahoba. Wampemu. Yongo mene. Paolo. Nyomulisi alimi alimi. Wagali kuyabu belega. Alimi jitu itanzi. Jitu jimu jagati. Ogno, 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 ogno. Yebwati. Oh, aba, tata. Ah, utatari ya kubora. Mabona, ikatu kanzira. Kulugono, iwesu, mwalingwe, oro. Waga kanzirwa indisu. Mabona, waga, lugona iguzwa kumalengelo anyi. Mabona, oh, kubuganzi iwawe mwini. Ikubelega, iwe ando, iwawe mwini. Iruotu, ombombo, gubaleza, amufuturi. Mwalingwe mwakashoma, agebo, uswa, area, imwaka mkwa ichi ya wini. Elio, ino, wini nguni, jesu ngwa wini. Wini, wama gani mabotu. Nenzi magani mabotu. Uliwa magani mabotu, omwe. Magalatia wani ya gati newa angelo ugamba uga magani mabotu ambi abe mutuwe ayo magani mabotu arufu tuko rwanu igutari ambi takuwe ambi takuwe takuwe sinari mbi lipedwe unsi aju inda mrindirio kumuko nzia kufuturwa pere musina aliani oh nebo mulingwe uzwa area ni mwaka shoma nyoma gandwa. Oh, iguswa, nimala shoma, mbobo chi mbotu gonja, ugabara kufambana, ago, mugesu, atugasie gabe, gasu numasigu, mwambanzi, oh, ma, te, te gonzi chobeni, igusiga, uligonsi, uligonsi, ambele, iguinda bobo, atugasie gabe, gasu numasigu, te gonzi biyo, igusia eri abala, kwandwa, obo, mbomu njira omya. Mwabona. Lugono kuinda. Kukwanswa. Nagagona jintuye mwe. Lugono onze. Wagere deguba. Muntu. Umwe. Wakandisi la rugono. Ba yebo ati. Jesu wakandisi la rugono. Lomba kumwisi ya kwako. Jesu. Takandisi la rugono. Jesu. Taka kusi la rugono. Wakaseruga piyo. Kuzobate ya rugono uwako. Yakuleta kurugono uwako. Ere sinari yako. Yakabikwa. Mkugo yako. Yema nambele. Kuzokumarengelo anji. Lesa. Waka upa rugono uwako. Lugono rwako, wakari utanzi. Yesu wakabwole hapeo. Ibanji awa, nzila. Mboba sora kujibamba. Lesa gamba. Hey, ulibantu banji baswegedi. Tagwe wamwe wabo, uyofuturwa. Bobo, njo selusia Jesu. Ulimi antela njo. Mtu umwe, uyofi darusi. Agusiba ejo, chega jita, agufuturwa. Oh, luse inga. Endelezia mulimo wangu. Mburi bobo. Walu, mburi jansi. Mbwego nzia, kuendelezia. Zindisimwe, mwabona, inga. Seo yita mburi bobo. Mbobo ti kujatikizi ya reza. Reza kuinda. Uwusi bagari kwa kwe. Wagari kwenye abo. Bagari noyo futuga. Ababo. Batagari noyo futuga. Wagatuma Jesu futuga abo. Mbaga sali degare. Sena Paulo tagamba. Tumpango tosanwe. Kusule. Yagaga. Wati. Wagatu sala mulingwe kusoku marengelo anjika. Oro nduko nobwesu. Reza wagatu sala. Ulegira Jesu kubora. Oso badira mulo. Chinzejo. Kutirwa. Kwa bulo wabu wakwe. Kutegwa. Kubule. Ijibi. Jobi kwa gulindiswe. Ta wencho jita. Pele kuti. Namwa. Oyobisi ya ajali. Amana utambla. Rusubo wabini. Ta wajigwari mbeji paizyo. Lino alimi. Hao. Pomunyamu gira. Halvo. Iwamba. Mboboti kujatikizi ya jejo. Mugesu Branham. Miriamu yeye unyo, mwabona, hawa katambula rusibo, wabwini. Hivya katambula wini, wakatambula, hivyo rusibo, wambobo, mwabona. Kiyo mkulibabo, baka mwunigiritwe, lume, guba basi gabiro, jamu ya usalala, baka labira mkusu, ya jipotu. Mkulibabo, ibasho mibaga tigati, iga indi oguya, banji maningi, Bagandirembera magoro ari jejo abasho bibagati gati bagenda bonya kutana ogya Joshua Kalebi bibaga inka bonya ogya kambonzi lino tyo itajejo muya usalala inyiga iri kwaguya mbaba choka awa na awa tala kwamba oi kuti muya usalala kabela bachoka busena awa nyomwa bona empao awo ari shomezio pao ye kuti na inga batuma basikutwera ibari kumi omwe kuswa umugo wa aumwe kutoka tonsi tomikwa tukonje ikusiba irukono rwesu mborobete oko bonse oba yobikwa okuya oko koti yobikwa abobo ndiyo tuma basikutwera bamwe bonse baga kusika okuya oma pepe inga kwaitwa ikuti bakumbulusi basalala kuzita wao pepe itwa kunja kuchitabobo mwabona Joshua Kalebi bakati ndiyo bona obo mboiboneka abo bakasika okuno kulangalanga konse ma bakasika oku ya nkabela bakakoswa chikungo ichiphati ya masanzi abo akuchokera chikunselero kati mulombe ilikabo tu ilibiyokabo tu pawa wabwesa amwi angawo alomabo tu nchobeni oh eyo chipo tu pele oh mlange ariba wapati oh jitwaka kunja kujejeta ngeimikila ikuwanisya tukungwe tonse tupati yonse ezo zinthu zipati oh chibyabiroko tatukonji kujejeta pepe munene tajukamakani nambani tatukonji pepe munene elyo bakatalika kwamba kuti atujokere kumasena aziryo ziyamwe japita kwakerete ikukhala iyo kumusanza okuya tatukonji kujejeta oimukwakwa ulimanikiteroko tulizi tatukonji kujita eji tatukonji kujita ejo mudala Kalebi wakati amwimenje yabo nyonse yesu wakati amumone umwa umwi wanu ndambe chintu yimwi oh baba 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 tatukonji kujita oh itu wakakonja kuchina nakalesya ikadi yangu yajisopano mwesu baranamu kuchina ndelete kulekila masosu angu kulampa mburi umwi mjambele tandisi ejo kendi konja kujita Utinande deku samuna zipotula izyangu zinini. Te, te, te. Ma, teka konji nchonzio. No, mwurisi. Alimwe ikutinanda konjia. Ikulega, imindundu yangu. Utinanda kere de ikujita jejo. Jebo, umuka zianyo. Wajari, utakwa nkoya. Ii, tokonji uya. Ujijita. Joshua wakati, oh, jimotu, aleluya. Tula konjia, kuitola. Chakari jinsi. Chakari ikulanga. Umi njimi pati eyo. Yagi agiri kei malambo Iyo Joshua Kalebi Bagari kulanga Jisome kiyo jaleza Chaga bamba Kala achi Kajwe magani Na andweni Kala achi Kambo Petro urati Amwempe Umi aumi wanu Ababati kwa Muzinari ya Jesu Kristo Ugujatiwa Kwa zivizianu Kambo jisome zio Jiri kulindime Njiga nzi ya jisome zio Agubana banu Aguliba wabari kule Abalo bonsi mwamire sawesu mbayo ita Mutalegeri eji kujisa Ikujala agaga muta Mwabona hao nyebo ba Pilgrim Holiness Aba Nazarene pomubede Mwagabora monya mkusalazikwa Ikuenda ponya au aga sena Agualo pomukonzi akubona masansa Kabera mpao kunyona akuchogera Mwabona eji akajitika Elio ndepenzi tagwe Nomagenda kusabukira munyika amunitondeze omwe muna Nazareth na Pilgrim Holiness na kufungwa omwe babo uri mumasena sunu oje simiswangano yangu yakuponya ikajisi zitondejo asikambyo basichitwa amunitondeze omwe mwakakalira anto omwe aigepita ikajogera kumpoto zyakali mwakaimikira akatesi bania mombobo amulangirire alimwi andimupei kasenakanu muba Hebrayo ipari 6 kambo ikutina takukonzi kuli babo balo bakamunikirwa lomwe mwakalisika botu kuti na tamwejeti mwajisiba lino mwabona elyo bakabambwa kuba basijabiro nakulabira zipego zyakuchulu ndalabira mwabona bantu balainka kumbungano akukhala gonse akwamba Ye bolisi, inga, inga, jaba jirulemi, ejo, 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 inga, jaba jirulemi, inga, jaba mbubonya, pere, nagwa ambila, mulombe, Itola rusho marunji. Uji tajejo. Galabira zipego zia ujulu. Agulanga nyabuluwa. Wajisumwa nuguba. Jintu uji tasalari. Ejo. Jaga musalazia. Mulimu gamba usi. Ibanyina wamutuma. Walowati. Nijisi kuitua uwa mulanda wa mwami. Chibotu. Jintu uji tanzi. Tendede ujita. Usalazia. Ajibodi. Oyandwa. Habera. Ndianda. Ugutumina ujigolo. Jimwe. Jintu uji biyabi. Chaga sula ujita. Mbombobo. Bayo kusia zionse. Mulingwe ezio. Leza. Njasolega ikubika mwenguwe. Haoli no amulangirele kamba ikutina tuwabisia ajali. Ijibi jajali kwa mana kutambla rusu. Wabini nozibo amujibone murugwaro. Akuziba kuti baibere yamba kuti kumbabu jangu wenya sunu abuyamnyaga. Mwabona ejo nozibo wabini. Mwabona wafutata akudanga jabuloa bajisuminano. Basimpe ndashoma mwusara zigwa uligabotu uliaga tigati poonya awa uliguli bambira utambula muya usalala hee walanga oge agwamba ta tandizi kujatikizi ya jejo utinande elete uye taulambuli hele tandizi ulezi na mboba ita walobantu tandizi na inga ndagonzia ikujita jejo na pe pepe ndashoma ndiyo sumana nabiyo agusangana mwabona eromulisi na jijitiga wakati ndagonzia kujonsi imbabo ikusola kunja nagabisha jago sotoka busuwa wabo warusialo baiberi ya gamba obo ngeze kuchi ejo nchimu pere baiberi ya gati bagalabira zipego ya kujuru kulabira ibuloa wajusuminano Winda kulimbabo ibagati ndashoma mukusalazi kwa Rumi ibusalala bubo tubunjoloma masimpe perebo kendi mwagabona rubisyo wa moya usalala alimi wabatisyo azintu zionse ezimbi mubaibeli kabela wakajitanzi wakaranganya abuloa wajusumiano winda muli mbobo mukasalazi kwa guba jintu yita salali jinzi mwenyiga yaga kuleta kutala ogia muntu jinzi yaga kutantamuna Igubasi zibi, uba uyi tema ningi. Chinzi jaga kusia jibi guswa, uomi guwago, agufkeba agunwa, abanagazi azintu. Iguswa, uomi guwano, ezio, ya tegele duba. Chinzi, jaga jitajejo, ibulowa, bajusuminano. Hau wakasiga monsirogo, ulabira masansa, aswa agunyiga imbi. Usira nsoni, kwa magani mabotu. Kuyo wakabungwe gako. Leza, kubaruse, iye mnene. Kulanga nyabuloa wajisumano kuba jintu jitasalali akusampao na milimo yaru akugonza ji kulingwe kuyosola kunjila mwenyika chinzi jaka jitika na mugusia inondime sikuwa baula musikuwa sianyo jande kabela kufumba muntu oyo uzi baibere musikuwa baula zintu musikuwa sianyo jande sena umui wabantu aba wakasola usika mwenyika ilia ya ishomezio tagwe naba omwe wabo Nguni wawe yejita, nguni wawe inka mutalomu ya. Abo baga sangu na wii, baga jogela aguti. Tulagonza kuitola. Tulagonza kuba amu ya usala kambolesa. Wagamba bo, etuwa wakati, abuza wapende kosti. Ikutinande mpa, aguba, agubisi kwa musinari ya Jesu Kristo. Nerede kutambula mu ya usalala. Ishomezio, ili kulindime. Nibambili de wijijita, jangu. Ishomezio, chijangu. Mwajimwa? Rino ishomezo chijangu ya jitambula chijangu masimpe mbajibede nagaribio mbabo yebo ati bere mwezi branam mububoge tabagabigo tabagabigo kefe mnene jesu wakamba bagati elio ulalibamba iwago iwa mpati mbuli musa habera wakamba kuti wakaliko wakabo na abraham ili wakati elio abraham wakarifide ba tona indirila unyaga ili magumi osanwe ya kugomena habera wakamba kuti wakabo na abraham wakati gatana guba abraham nagari wo ndime oma ndime uliko lionse leza utamani utaliwa jiro utaliwa junza Ndime, mwabona, leza uliko lionsi, Elohim, ndime, pao baga bugeza. Bagari bianda, iku mchaya mpao. Wakati, bamba tata, bagari ya mana, mkanda, kuswa, nyaga iri magumi. One, leza, waga usia inkwa, inchoveni kuswa, ujuru. Aguba sanina, baga inka kumungano, alimui, bagari, basi mungano babotu. Kwa nyaga iri magumi, one, bama bangu, bayembele, baga fida moonya mungano ei. Azintu zionse muri ezo bamatata bagalia mana mukanda wa myaga iri magumi one ero Yesu wakati kavera bonse barifkide.
Dead means eternal separation.
Igufwa jimina wanda na kutamani bonse barifkide. Pere, ne mwambira, utindi meji mkwa jabumi, ewe jiswa kuliresa, jiswa kuchuru, imuturi ya jimkwa eji, jamuya, jisibumi utamani, kabela, tagwenzi uloba, edyo, ndiyo mubusya, mubusu babu wa mamani, o mugesu, saa talimu watulogo, saa, talimu watulogo, mubu watulogo, Sa Jesu Mwami Yesu Tarimu watulogo Meso agabon Mantu agasie Eojire mbetwe Mutwi Lialeza Sa Jesu Mwami Yesu Tarimu watulogo Sa Iligabotu Tulabo na moyo wawe Utweruga Yawe ndenda agati Yesu Twamubona gajita marere azitondezyo azikambyo wajumwa irirembe duguswa monya mutwi awa mwajibona agizibisigwa ponya obuya oma meso agabona matwi agasira eyojirembe twa mutwi yaleza sa Jesu mwami Yesu tali mubotulogo mamiriti ambi obire Na otatwe ulaba mulimo warukizyo wamanzi iwujitu oguno elorino abo bayo babatsigwa banagazi bainke oguno abalumi kurubasu oru elorino barumi kurubasu irwangu warumwesi oguno kurubasu oru irubanagazi oguno unoli ibajisi omya azisani zibambidwe ere kutina mwarumi uli onse ina mwanagazi Uli onse jifumo jino, oyo, wala mwa iuti washoma mutwi yareza, alimi washoma utileza, ulabamba jishome ziojagwe, ili uti na muntu, yoye mpaguma ninina, kuzwa kuzibi, yagwe zionse, inovulowa, tabunajita jintu, pepe, walo, ndushomo wago, mulireza, ilioleza ulaita ibuyo, witandwe, chejijo, charimuguji talino, Senabizi kwa. Iwutina. Ndatariga. Akujita jandeni. Ejo. Chejintu. Ikutariga mpao. Pao. Wajita jandeni. Wamanisya. Iwamba. Ikutariga. Iwago. Wabona. Welete. Ikujabuga. Wotariga. Wabona. Yebwati. Se. Senajikwene. Mulibobo. Mugesu uyandwa. Ngena kuti ulitondezi. Iruko lolomwe. Au. Mwa mtu. Ndagapa eji. Wamyaga. Iri magumi. Otatwe. Au mwe. Yamulimo. Kuzunguluka inyiga. Umbele. Yama bishopo. Abamu ibambi. Au mtu omwe. Mtu omwe. Paga sola kupizikwa. Munzira. Iri onse imi. Unze. Liamuzina. Ya Jesu Kristo. Eryo umwi omwi oyo wataka bizikwa musina lya Jesu wakajita kubora akubizikwa alubo musina. Leza waka jisibyo sina lyo mwe kabela sina lya gwe ku Jesu oyo wakali mwana wagwe wakabweza sina ya mwana wagwe. Leza lino Jesu mubiri wakali mtu tulisi obo. Oyo wakali mwana waleza. Oyo wakavunigirwa. Hino tatu shomi. Umushobo wabumi. Ibantu abo bamba kuti leza. Ulimuli munwe wako. Ulashoma kuti. Ulibube bota. Ube waleza. Ube botakwe waleza. Leza wakali tondezia. Pere kulireza omwe. Mwabona bombobo. Batu shomi. Tulashoma mui. Ani jibambe mulibobo. Tulashoma kuti leza. Wakapona. Omu mwakuberegera motatwe. Wakajisi mwakuberegera ansi. Hindi jimwe, lino nyobo nubana kazi, amu inke kubazu oru. Nyobo nubana alumi, amu inke kubazu oru. Abo, bayabuli bambira, elio bayabuli bambira, umulimo, warubizyo lino. Elio lino, leza wakajisi, mwakuberegera motatwe, umwe, wambobo, wali kutegwa, jimo ya tata, na kubanze, gatata. Umwibombi, wali kutegwa, jimo ya gwana, kabela, umwibombi, wali kutegwa, moya usalala. Ino sunu, ino mbubanze nzi tata, mwaberegera sunu, mwuya usalala, ino wakali ni, mumasuba aga inda, Jesu, ino wakali ni, mumasuba, latanawa obo, kere, wakali lesa omwe, piyo, tena mbombubo, mungu tata, mwana, mwuya usalala, omumotatwe, omumakuberegera motatwe, mwaleza omwe, lesa omwe, kere lino, tata talirisina, Sambo mbubo, ndianda umubusia. Lino ndianda, imupa Matayo 28:19. awo Jesu mpakati abobo kamuya mukayise masi onse kubabisya muzina ZINA dzina lya Tata. Ino ndi andakubona momuzikapotho lugwalo iwanu amndaambire jindi nenda kazwide mumunchali elyo wakati ulimbapo pamuya munyika yonse mukakambauke makani mapotho kuzilenge zyonse oyo ushoma akubisikwa uyo ofuthukwa oyo otakasomi uyo ozulwa zithonde ziyobathobera awo bashoma muzina lyangu bayothanda madaimona pamombwini bonse iwamba amyambo mipya kujatanzoka ino ndiyo barulula kulindinywe Matayo inamusilile ndalomba kufunga simakani akale ino ejira matepo ejira inka unyika yonse ndalomba kufunga simakani akale abole kulindime akundiletela kufunga ibolembo warukwaro kufunga bolembo bwa na kutalirukwaro kufunga bolembo warukwaro na kufunga makani akale kufunga ikampango ikamakani akale ako ikakasala kuthondeza ikuti muna protestant muli onse ikuti umwi wakasola kubizikwa muzina lya Tata mwana muya usalala mane mbungano yakatoli yakachisumizya mu kanso yakuniseni ino eyo jira matepu jira inka kukosola inyika miraka yambe ili makumi otatwe achiroba mwakusandulwa ndiobhatira nzira yako ikulanduka rwisi mbombopo Tata mwana amuya usalala pobechi payanza ikakusumini karwene kakatholika akuthapa rubizyo kwabuna Kristo mbopo Luther wakaleta ikuswa umbangano yakatholi anthu omwe akatikisi Wesley wakakasumina akusumana nakubola obumbuzo ba wali obunoko wabanapareza ini maseseke asisiti aya akasiswa swa kumalengelo anyika nayele dakuyobununu eri ndewora masimpe amuyeye akwe munthu mu baibeli ukasola kubezikwa musina lya Tata mwana muya usalala iwa myaka iri myanda yotatu ikuswa ulofu wa mu apostolo wa mamani akwe munthu omwe wakasola kubezikwa musina lya Tata mwana muya usalala makachisi ndakabala prenesia fathers prenesia council kabela ikuswa wawo ndakabunganya echo chobaita kuti imbungano yabana Kristo bonse akubamba akabunga ikuswa ulinjiyo akusungirizya ibanthu bonse ulinjiyo yalo yakali mbungano yakatholika ibala ndiliona katholika yamba bonse mbungano yabana Kristo bonse inyika mboizulwa mbungano yomwe ikuthola nyika yonse yeryo obuna Kristo bakasungiriza abanthu kuli mbopo mukathi omwiya bakasala bakaserusya Venus akuanzika Maria bakaserusya Paulo na Jupiter akuanzika Paulo poyerepo Heden mbopo yimbungano yakatholika poyisida okuya khabera kumane nyaka iri myanda yosanwe pachisi kasopano kachitika lino okuya mu Rosedale pa Beniha pakachisimilawo iri khumi ikuthale chinjikira mfu yainda ndalombozya ndakasola kubweza kamwi kuti na balakonzya ika myaka iri myanda iri khumi ayosanwi ya makaro amusinze ndilombozya kuti pakakasopani ako myaka iri myanda iri khumi ayosanwi ikupenzya iwa bahedeni njindi nivakasungirizya banthu bonse akubajaya kubanyonyona kubasina mudzulu ikwanga omwe umusune amusune uli umbi akubachitcha umnyonta yipingano na kuthalika umwi nzira A na imbi ndakapithaco nzali yangu monya mu Switzerland kunze ya zikunguzyo oko kubakaimhwi akukosola milaka yabo akubaitha kuti balozi azinthu zyonse ezimbi mbombo wachopeni mbopo elyo uyamuya ngwenya khoujili asunu mulawo iliyo oyo ujatilide lindira mane ukajane lwanguluko lwawo ibaibeli ikamba obo indirabyo mane uthondeze bube wawo wini ijane jindi yerede anthela muyohotela jalinoli ambo khukonse kwezi mwabona uyojita yosika tawenzira yakuchitantamuna yerede kusika mbombopo yerede kusika jirabora abobo jindi jachita amukalangirire byo pere mukwesu uyenda kuzipa eji inthu yomwe ndilisi oyo ngwekashoma haleluya usumana na kumachinga mwabona mbochipete kuli jindi elyo i elyo mulembi jindi nindakambira mulembi wa lamu baibele ya lamsa lamsa jindi nakalanga akubona chithondizo eyo yansiku yaleza mbuponya piyo kuli mbuponya tudomwe tunini totatwe mulindiyo ndakati tunzi otu pakati ulyangulesa mukupepo tatwe ndakati ibobo mbuli Tata mwana amuya usalala wakalanga ulindime wakati tena ulashoma obo ilio ndagati imu nene wakati ndagabona okutwelu kwa busi kumwe ndagayeya kuti wakali musisimi wa mwami igati leza alongeze mwoyo wako igabika janzali yakwe alindime gati lino ndaziva mbojibete wakati aba bantu bana Amerika tabajisi akwaro gati tabweji ntu nchobazi akwaro igati basoreka kuweza bogo liyakutwe akubamba bogo liyakumbo uzuwa kuli ndirio tabarisi aliyaro baibere liyabo wakati takukwezi nalimbi ilipedwe kunsi ajulu takukwezi nalimbi umuntu uli onse wakasola wabizu kwa mwosinari ya Jesu Kristo takukwezi ntu mbulijejo java ntu watatwe mulireza omwe eri oyo mugasu ramza mwi ramza musandurusi wa Bible ya lamza uli mwenzi njina wa musi uli Eason Hall abai minis wa pati wa onse kamu njiga azintu zionse zi yafu samabu awe undi kwamba tila gati vuzi wabu mwi ayoku tubula kambu kajejo ele gati yeye awoba ntubu onse lagafu dagamu yada wambuli Petro wakale jindi nagafi kamu ntolongo wakali mwambe munini omya kabela wakali biga gonsi ili wakati oh ino dipenzi nzi igati ulisi uyo chaikwa igu suburwa pamulau Petro wakati inya wakati hey utandila kufuka sunu wakati inya wakati hey bali bali sena toyo wede wakati ne wakati wede kwa umwe waba wabate kwa mbana Kristo wakati inya igati nchinzi jaga jitiga ilio wakamuambila wakakala ansi wakumuruita igano elombuli mbo bagasu manana aseremuga wakati elio nindaka unzia wanguruga jifumwa jino nego unzia kuinka wakuyo sangana igamwi latukungwe kwabo akusu manana vio kupona wabona nego unzia kuhanguruga pere nagatala kwenda ikuswa umanjirilo amunzi kabela ndabona umwi igabola yenda kunjira ndakamuzwa kuti wakalini ndakati mwami kukuli kwaunka wakati ndijogera kuyo pamburwa alubo wakati ndabora Onya kusule. Obyo bakati. Nguni ulasina ya Simoni Petro. Gati. Pawa mpendi. Gati. Kulibambi lide kulinduwe. Gati. Ndaliku mulindira. Ige nachobeni. Kuyabuzwa. Mulombe oyo. Wakamukuma akugo. Akuti. Walindira achonto. Simoni. Ndasimina kuti leza. Awalo. Elio lino. Yandiyowe de. Ube kuti. Iwangu. Ube. Mbobu tobera. Mbombobo. Aleluya. Kuzmanana. Aswega buloa. Yes. It's dripping with blood. This holy cross. I am not going to be able to. It's dripping with blood. The blood of the sign. It's dripping with blood. This holy cross. I am not going to be able to. It's dripping with blood. The first one to die. For this Holy Ghost person. I'm not going to be able to. Was John wakali Johan mbabatisi pele wakafa mburi muntu kawakwa kasiga mwami Jesu nagamu bambula wakakamba wakakuti muya inda wafutula iba ntukuswa kujibi kawo wakali Petro a Paulo a Johani sibulesa They gave up their lives. This gospel was done. They mangled their blood. The prophets of old. The prophets of old. The prophets of old. So the Spirit of God could not hold. The Spirit of God could not hold. Their spirit of God could not hold. The Spirit of God could not hold. The Spirit of God could not hold. For the Lord. For the Lord. Nati subule babo bagajita bobi amusirire ere kuyoba bambi bayo pabuloa babu mi babo umagani mabotu aya amu ya usalala akukunka wankanda maroa asweka buloa ii asweka buloa aya magani mabotu Amu ya usalala. Aswega. Buloa. Ibuloa wabasigwea. Awagafi dawini. Ayamaga ni mabotu. Amu ya usalala. Aswega. Buloa.
Just a scripture before we go.
Lugorobio. Kataninga inka. Irubagati, uli Petro, abamwibabo, noba arumi, abagwesu, ino tuyitebuti, utitufuturwe. Petro agati uli mbabo, amwempe, umwi aumwi wanu, ababatisigwa musina ya Jesu Kristo, utimujatirwe, jibe janu, ilimwe otambulaji pego ya mwe osalala. Kambo yisho mezo, ili uli ndinye, agubana banu, agulibabo, baligulale, agonse mburi mwami, leza wesu, mbayo ita. Imomi alongezi ya rino, ujendi notu zwa, munzira, mulagonzia, ulangiri la rubizio, mburi mbotu.